Let us remain standing now as we bow our heads. Lord Jesus,
haluye menyona cholo halunze lwina msizeli toza luna. Mule na Jesu, luna kaniti lwa lumele. Ulubulezi kuli lulumele, milo alumela chwale. Milufabu itumelo kuwena, nitumbo, kaselu utule kale niselu bona. Sani siswali satumelo ya luna katata. Mulu itumele la kuwena, kakolo yengu ya kutaka kutosebeleza. Kakutusa baba tokile. Chwale na akulape la mulimu, kuli lufuma nezelu toku waza luna, kuyakase piso ya hao. Kali vizo la Jesu walikupa. Amen. Lutavila hulu busiubo kalito honoro la kukutela mwata benakile hape. Kuto ni evangeli ya mule na Jesu ya zuhile. Minili hilenya na afila, nenina nitava ya sipundu mkila yene zuhile la kwa Michigan wanachwale fa. Mimule na aiza ntoye makaza kumusaliani. Mawi, mwazi vila li kakao fila nikulivea fila, amuluke liku mbulelela, waziba, wazi wa fila kulikili kama nizeo. Mika chwalo luitu mezea hulu, sichabasiza maile musia likao fila kali mota, fakutofita kwanu. Mi helu itumela hulu kaseo. Chwale musike mwa livalaza, tepu ye yatuka? Oh, fakutukiseza, na abona. Musike mwa livalali, lisebele zobi kieta haye, labula lubu siu nila sunda yeta ata maaka kusasana, nila sunda busiu. Haiba mutengi, mwa livakaza faka ufi. Nizibaku livako na kutabela kwa nimi na kwani. Michwale munila pelele kwa tengi, ani zenia mamu sipili kusili. Mi ni sepaku yokuta hapi chonungu. Nibata kuitumia la kumina kau fila kasi shemo nilikupuzo zemu nyeze lize. Mi muzu wale unilumezi suti yali hapa lokuzu ya kwa Georgia. Mi misi chabasani kiwaba nde fila. Mi nibata kuitumia la kwa si chabasani sesizu wa kwa Kentucky. Sene niliniso na viki efe lile kwa pumulo. Nika ufila sana alwezo lizemule na kwani. Lizo lili tuna, lili mata, lili boni la hai. Sana ezize. Chwale lusipaku mibona hape chwa nongu nyanafa. Nisaa kutafila kanzi la ye. Ni ya kwa New York kwa mkopano. Kwani kikwa Stone Church ni mzu wale vik. Kakukala. Nisipaku li kikaku ili anji mwana la 12. Miluka wa kwa unumazazinyana na kweani sikafita kale. Miluka yokuta hape. Kuya kwa Shreveport, Louisiana ni mzu wale Jack Moore. Kwani kikuzabu itumelo sunda ya zabu itumelo. Liova kwani kwa Shreveport silipata alalizwe kale fapa pazo na asepa kwani mwali zibiso. Miru sepa kuwa nivalika ni baba ngui wakwa mboe la kasamula wa Christmas. Miru kawa mwa Phoenix kasope. Mini kulive la pizo ezo wakwa buse wama wate. Kuliruitu kisezemi kopano ya kwa buse wama wate. Basoliku veleka kuyo na chwale wanakwe liefele mzwale borders. Na soliku ambola na nifaa ukalela kwa musipiri walifasi kaofela. Nikukala kapili fela mokuko na kubela. Baba itu kisize. Konolulu kela kulivela litaelo. Nyangela kietu na hulu kulokuwa ni. Aluko ni kubavea mami yaho. Nukabaye nisafila fande fafasi. Mi foku ngui, waekeze hangamane foku ngui. Akukona haliko akale za linombolo. Foku ngui kona kubali kitize mashumi ya kitalizo. Bawa kibatu baba kumafali chikala milioni. Mwapute wilingu fela. Isingibu ngata wababata hakutoba mamu kopano. Kama zazi ama ngata. Kono kipute wilingu. Mwaziba hangata babuleli babalanga mungata wabatu. Babatile mwala lisunda ze silezi. Mabona, kono unaluba la fela babatile kaliza zileo. Na kwa ilimu yaani, mikacholo na kuzengwe akubangisi waka, sakubai nisatengi, maziba, kiku wabia afila fande, fafasi. Miluru kela kuketa likweli, akusana pula, nilitabula. Misi chabasani, saa inafande cholo, niboni wasali, haba inafande fani, nimili yabu na inge iswala fafasi. Watu wati nile hande luli, mikipeto, kipeto vai inafani, musia likau fila. Vali kuinao na fani, miinge isuli kunela. Nikuluma ya mishika, nikumbonyi ya mamonyi ni mangungwa inge afuka cholo. Mikipeto, vahasi na fila mwa labona, kwa pata ni kwa mulao una cholo. Vali kuinao na fani, vali belezi kufitela, mutoba lapelela. Mabona, shule mwazibaku li mulimu, ukuteka tumeroe cholo. Wai kuteka. Nilukela kweza, sika sisi ngui, saa lukela kutalima ya mulimu. Mabona, mamu bonisa, vatu wa viwanga fila lika kabu nolo fila. Wena mane habana, akuna zebaiza kazona. Mabona, nilukela kuu. Mpoke ya mahala yeo kiniti. Kono mulukela kubonala kubonala sinacholo, maziba, inge wabule yanga kuli. Haiba no sikape poa niliswana la Silvia, muutule fatengi zeo. Amu itumeli, kono chole amuli velekela, mulukela kuitumela kutoko wazona.
Now, you people in the tapes in there,
chole minasi java kwa matepu kafo, ni watakuli, nisepakuli, chole nika, kakusasa na chwana, lingusa laka kusasa na wakuna, litabazine mwenye hila malingusa, niliza bulumi wa kaufila. Kakusasa na umu, wabona, mwenye hila falingusa, kakutala kwa bulumi wa kaufila. Zazileli nguinika mibulela, mwoli tailanga. Minizi bakuli, lika kaufila, nilile kile kalikweli, nilikweli, nilikweli, kuo fita falingusa, lili ngilani. Inze litaha kufita fasi baka sani. Saa nine likukwa hila kwa luna, wabona. Mekisona, chwale na kolwa kamba kusepa. Kuli mutule seo zibahazo ne italusa. Mwabona, zibahazo kona sisu pokuli mali alambilwe. Kuli teko yeto kwa hala, ye batala kimulimu, Jesu na alifileti foyani, kakusulula kwa mali ya hailuli. Na ize chwalo. Mekuzwa mwabu pilo wa hae, kwa azwa mwaya oke nile. Michwale mali halambilo kumina, Mwaya oke nile ubazibahazo ya kuli tifo ya mina ilifirwe. Mulimu umia muhezi, yani kona zibahazo. Muhupule, yani kona zibahazo. Chwale kuna nivatu babangata baba, ha, abazibi kuli zibahazo yani kisika mangi, mwabona. Mimu na nikweza inge kuli, hakuna mutu yali ziba, mwabona. Ilikuli kaufila mwabona, bakone kuli utwisi saa. Kusona inge kukutaza kaza puluso. Lukila kukutaza puluso, mwanzi la kuli, mangi ni mangi, kia mangi ni mangi. Kantimane luziwa kuli haichwalo. Lukila kukutaza foliso la bumulimu, kumangi ni mangi. Kono inge luziwa kuli, hakuchwalo, mwabona. Jesu na atezi kutopilisa wene bali mwabuka ya kuli ululwa, muto mwalifasi usika batinkala. Na atezi fila kutopilisa ona vao kipeto. Vao kibafi, anizibi, mwabona. Kono mina, hakuna mutu yako na kubanitu melokonji, hamugule ya kuli, kia mangi ni mangi. Mikuchwalo, hakuna mutu yako na kuta hakonji haiba mulimu amuviza. Yeo kiniti. Kona kuli, kuna ni batu wabangata wawasikeba piliswa. Luaziba kazeo. Wona kihande mulimu na azibile zeo mane lifasi, lisikaka lisakale. Kuli haba na kupiliswa. Kuna ni wabangata wawasike kufoliswa. Mwabona, wabangata haba na kufoliswa. Habako nifela, habako nifela kulile muha. Habazibi kuli kisika mangi. Wabangata baka kufoliswa. Kono luku tazanga, inge kuli, kiza mangi ni mangi. Kakuli aluzibi kuli, mutu yani kiufi. Dela aluzibi. Kono yani, kiala teka ufela. Kono batu baba ngui, fela habako ni kuswala seo katumelo. Chwale, mikintu yesu wana ni zibahazo. Zibahazo, lugulezi kwa zibahazo, kami kwa ye kaufela. Kono chwale selinako ya zibahazo. Mwabona, chwale linako zengui, lulilumelelize. Baluthra ne bali lumelelize kwa muhela linzwi. Kwa muhela kreste, kakwa mpulisi wa hao. Ba methodist baize, amu kona kutavela, ahulu ni kuhua, kipeto kisona. Ba pentekota, kubulela kama limi, kona kuli, muna nisona. Milufu manakuli zeo kaofela lifosa alile. Mwabona, zibahazo, kona zibahazo. Kiwe na ni kreste, kakwa batu hamuhu. Mwabona, kimoya oke nile, upilo kwa hae, kuwena. Inge bubele kakayena, yena upilo kwa hae kasibili kuwena. Mi, kiwa, bafumi, babotana, kamba yoka ufela, yaka kwa muhela. Chwale muupule, zibahazo kona zemu, hamu ya kwa kampani ya njanji. Mimuleka tikiti ya mina. Kuna nite kufate ngimali. Lugulele kuli kimali haku mafama senti ya mashumi ya kita lizo kuya, kuya kamba siye. Kamba kanjanji kuzwa kwanu kuya kwa Charles Town Indiana. Kima senti ya mashumi ya kita lizo. Kihande chwale kampani ya fanga lizibiazo. Ilikuli mabona. Chwale ntue mweza mwaya kwani. Mi yomu nguami ilifela. Masenti ya mashumi ya kita lizo hao. Baka mifazi bazo ya kapampi. Kaka mifatu kelo ya kukwela sitima sani kuwa fita kumuya. Kuku ya sitima sani kaufela, mwabona. Imifa, yani kona zibahazo. Chwale tawae, maline liyo na zibahazo. Kamoku inezi, nana nikulambiwa. Kaku nelifela mali a zibahala. Kaku nelifela mali angu nyana, ilifolo folo mali angu nyana. Kachwalo upilo, wene buli mwamali. Upilo wene buzwile. Nelikuli mali, nasuluzi. Mwabona. Upilo ne buzwile. Kono ne busa kwenye kutia kumuru meli. Kakuli kifolofolo. Kono na ambola fila kalizwa lo lelinde. Kuli ne kutia alimungwi ya alisita belo sesi pete hile. Mikuli abe ya pete hile. Mwatuli kao fila yenamuli mwali halimu. Atovasita belo mwatuli muzekisi ni muye meli. Mabona. Na atovasita belo. Michwale upilo wa hae abutozwa ili yenamulimu. Mili nzifo koli zwelela. Minika afakubwa na upilo wabu saferi. Chwale mwasi gerike nizibakuli ni ambola kwa baituti. Nibona bababili kamba babalalu mabona. Mina milinzi mwasi gerike leo ki zoe. Z-O-E. Mwasi gerike ilikuta usakuli. Upilo wa mulimu kasibili. Minika afakuye na zoe. Upilo waka kasibili. Kreste ni mulimu neli alimungwi. kona kuli upilo wone buli ku Kriste kona moya okenile haki mutu wabulalu kono kiyena mutu ya swana mwamufuta wa moya okenile kuta fahali mwamina kakubazibazo kuli upilo wa hao ni tifo ya hao lilifilwe muna ni kwa muhelwa kufitela zibazo yani itaha amulumelezu kuba mwamusipili amulumelezu fa kuba mwamusipili wambasi amulumelezu kukena akonji ase mponisi zibazo ye mizibazo yani kona tifo ya mina mechwale ibo nisakuli mali asulu hile mialambilwe kuwena tifo seiveilwe kuwena mimuna nizibazo ya kuli mali alambilwe kumina mane mwamuhezwi mwautu achwale oh mawi oh chwale chwale akikabu pakibobu mwifela mwabona muli muzwale Branham na utwa chwalo mwamina nwamina mwabona kii ngani lukela kuziba mutalime ne mulisika mangi mikisika mangi se mulisona chwalo kona mumu zibela mwabona ne mulisika mangi zibazo ye isikabe iwa kale musika mangi kasamulao imanove iwa litiakazo zamina za pili nelize chwangi nilitiakazo zamina chwale lichwangi kasamulao kona kuli mukaziba haiba zibazo ive ilwe kamba kutokwa nilikazewi zai hulela fela wana choro nisona. Mwabona, haki kubulela kazona. Mimuli, malimi kona bupaki. Chwale nikaba, nilekema katulo. Lulimi akili katulo. Litaanga fela nili katulo. Mwabona, litaanga fela nili katulo. Mwabona, chwale ntwe swana kona zibahazo. Zibahazo ki Kriste. Kono kubulela kamalimi, nikulele kamewa yemaswe. Nikweza likaze, nikukutaza. Nizika kaufela kona upaki wakuli itengi. Kaniti. Kono haki sona. Mwabona. Kimpo ya tengi. Aiba ni mibulezi kuli. Muli ni watawe na mzwale Branham. Mina mifampo. Mwabona. Kihande yani haki ina. Yeo kimpo yaka. Malimi kimpo ya moya oke nile. Haki moya oke nile. Kimpo ya moya oke nile. Midiabulosi wako na kulikanisa yengu ya likazani kaufela. Kono hako nikuba moya oke nile. Mwabona. Wako na kulikanisa limpoze. Kono hako ni kwa moya oke nile. Ni moya oke nile kona zibazo ya kuli mali alambilwe. Kakuli ilatele la mali musipili kau fela kuzwa kwa buka ya kuli ulula. Mwabona nji? Wani neliona mulelo wakutaa kwa hae. Sani kona sana alatelezi mwalusika kau fela. Lusika kau fela ulatelezo na sani. Kakuna kuli satiswa kwa pili. Miini wasika petaliswa kusinaruna. Mechwale moya oke nile kakutala upotela kereke unzo panga mulimu mwanama ya butu. Sina mwana azelize fapila Sodoma. Ona kutuka mulilo kwa ani. Yene limufuta mi Abrahama abonala kuyena. Minili kakau fela zasika eza mwala masika. Mwama sika likereke. Usweli kulieza chwale. Kukutela kwa linzwi. Kakuli mangusa, ni mangusa, ni mangusa. Ana ni kufelela mwali nzwi eli tezi. Ni mwama za jama felelezo. Maswayo asupa ama noko luha. Ato onopabu unguru wakau fela wane busi ilo matengi. Nikutuo bupanto ilingwi. Ye kwanile mamu vile omu tuna wa munyaliwa. Kulibuona wene wapila kwa mula okwani. Nibasika petala kufitela kileke ye. Haita petahala. Onasiko watasa munyaliwa. Se mwama za ama unguru a. Ilikuwa Kenya matengi. Mikau fela lukone kungelwa hamoho. Mwabona. Zibazo. Jesu Kriste. Yena moya oke nile utengi mwa laluna. Lulukela kukuteka seo. Ha. Halukoni kuikoko beza kufita fatengi. Kutubula likatulo za hao. Kamba kukuba makama ngwele. Alikoni kulikasha. Alikoni kukatelisa. Alikoni kululikana. Kono konjibu pilo. Wabu tisa musilo wa moya. Chole musilo wa moya. Kinto mangi. Mwabona. Lilato. Tavo. Kozo. Mwapula kakusisa na kachenu. Witukiso. Nebulumire mulumi wa nilingusa. Sesi tata masa na ezize kasamulao. Ama noluma mulumi wa nilingusa. Alumasi itasamulilo kubabupaki. Ntoene tata mika samula wafani. Neli munda ndwe. Kamba kuomba umba. Mwabona. Muzibakuli. Neli ntoe lukile. Nemuna nikozo. Luna nikozo ni mulimu. Kamule na Jesu Kriste. Mwabona. Chwale busi ubo. Luka alapele la bakuli. Minise pakuli. Vana ni mulalilo. Muka wanikolobezo. Sebelezo ya kolobezo. Kimulalilo fela. Mulalilo. Miluba takuli. Mulivele mulalilo. Mi mwahala. Mwahala mizuzu ye mashumi ya malalu. Kaya ketalizo kamba. Mashumi ya mane lule la kufeza. Miluwe baba itu kiselize mulalilo. Mi chwale kamuso. Kina kuyalizaze laba bereki. Kona kuli mwa kona kuyupumula. Chwale nibulezi kuli yeo kona milero ya luna. Mwabona. Aluzibikuli kina kumangi. Nibata kubayasi pala kuli. Nyeze taba yeo. Kaswanilo. Chwale kakusasa na uo, ni mibulezi wa kensa kusaba nga nimina, ni nisepa lubile nilingu usaleli ngui, lali hola zepi lika mbazete alu kakusasa na kachinu. Kono ni nisazo ukalisa fila, mini upuzikuli, nizwele pili, nisaa ni mabusi uo. Kono nilifila antoye nde hakalo, anizibi kambasi chaba, ni bautule kambani, nisepa kuli bautule kaini kai. Mini nisepa kuli nekuna nitepu ye nde kuyona, kuli ikone kuisi wakwandi, kuli izibahali, kuli nalumela, nilingu saka ufila leni kile, natisa, kulilani kwa tengi, nililu kisizwe kimulimu. Kwa ndali, kakuli tumo ya kamita, sina maswayo asupa nilika zengi, lani nililu nzwi la mulimu, hande ndeka swanilo. Nibulela kalingusa, la kukutaza, nilumela kulilani nililona, mabona, kulikona nililukela kulatilila maswayo asupa ani. Chole mutalime, zene etile mamulaho wa maswayo asupa. Kikukopana kwa sichaba, nisupoza kukopana, niseli lelifubelu lelimonye ya mamazazi ya maungulo. Sisupoza basali, babanzi, baba ndi ahulu, nibana seba kaeza. Onali supoze kaufela za moya oke nile, zeso likuta alipa hama. Mikipeto litaa hape kakukutela, maku kwa hela kwa mangusa ani kaufela, kuzo kwa maswayo asupa. Ata maani kaufela ona mwanto ilingu ye, yonaziba hazo. Kuli luiketile, mabona, luiche kefela, milubone haibalu matumelo. Chwale, mule na amifu yole, mechwale lusika apula kalemua bibele, kula pili la bakuli, lubuzize kakusasa na chua anakuli, kibabakai vene bala pelezi kusiu, wala sunda efe lile. Vene wafolisizwe, vene wafolisizwe kaa leviki ye, nivunga atakamba mangi ni mangi mo, na ana nuzili zola hai. Vene balitengi mamu kupano wala sunda maabani kusiu. Chwale kintu engi mautwisisa, kintu engi ya kuli, ki nisweli kule muata bayo na kasivili. Nekuna ni mushimani yomu nyani, yana abu lelezu fela, yana azo kwa Chicago, nili musalabu, kimusali yani, musalabu pekin paf, yazwa, kike ezeli yomu ndia hulu wa mukresti. Mina ati size mutu, nili muanana, kamoni uli utusiseza, nili mushimani yomu nyani kamba yomu ngucholo. Yana ali madokota, nebasa azibi mane kuli, nana ni butatamangi. Maswafu wa hai na asinye ila hulu, kamba antoengwe. Kuli neba pale zukuweza, neba pale zukumuvea, mwasi kolo kambantu engwe. Na alimaswe maswe luli, miyali, moya oke nile kasamula walingusa, wabulea kumushima ni omu nyani, ni kumubiza, wamubulea buino kwa hae, nize ngu cholo, ni kutolo kafolisio ya hae. Misunda ye aya, mahe kambaba shemi, kamba nelima nkaufela yani, vamu kutisa kudokota, midokota abulea kuli, nana ni maswafu asili amancha, mwabona, maswafu asili amancha, miku ya kamoni utwisi seza, Kutiba shemi, kamba mutuomu inali zize ni kwa mbola na kwe tele faru waile, wakusili kamba nekuleli mchwalo. Kulitaba ye izibahali kwa kupanu. Mwabona, chwale mulimu yenamu bupi wako na kupanga maswa fuasili. Na lumelakani itikuli lufa, fama felelezo alikaze tunahulu zekile za atela lifasi kuzwa mama za amule na Jesu. Mwabona, kono chwale lukona kuzibiwa felasina, ikaba kakui koko beza maswi. Mwabona, seo mutu abiza butuna, mulimu usi biza masila, onosa abiza mutu kuli kibukuba, mulimu usi biza kuli utokwa. Mwabona, kacholo he musike okomele, mwabona, sikaba kakui koko weza hulu, kulimane mukasimbwinja haiba, amunaziba hazo ya kusile muisa. Mwabona, kimangi yana kana hana kuli malundu na ata kisa inge lingunyana. Nimata alina haka mbila mazo waona, fani mupolofita hazo wa mwali halaupa. Yana abulezu ka Isaya mianda ye 12, kamba mianda ye 7 nilili moze 12 kwa mulaho. Ana ni mahaha kwa sifate usahai kaufela, nikaemba kalite alolangu, asina mane ni haiba katala fakukutaleza. Yana alele kiwe mali kereka kaufela, miaye mafalika mbalanuka ya Jordan, inza huweleza kuli, mubake, miabi zaba tukuli, neliba na bali vili, linoha. Kono saa nikisona, sana abulezi mulimu, kuliena hasa tile, malundu akata kisa sana lingunyana. Mwabona, neba ishuile, neba liboni, mi vanya kalala. Nibakaa utwisisa chwani kuli mesia yo mtune yani, yana aprofitile kuzwa kwa makalelo luli abuka, magenese, kuli nakata, nilimu pulusi. Litabelo kaa ufila, nibaprofita kaa ufila, nilika kaa ufila, nilisupelize kuyena. Mechwale asa atile, kuya kamone kubona halila, nilimu ana wa mabuchwani. Ndate yana sika nyala nakale, mane bomahe, mwane babonela, mabona, mimusali afumanwa abeilwe fameze ya mancha, mane ana nimbututu, basika nyala nakale. Mi utahile mwala alikazeo, mane upepezu mwabu nyani nyana. Kihande, ibulayakuli mwasi chelo, mwabibele. Kono si chelo mwamazazi ani, nelili ngope nyana kwa mulao wakwa, mulao walimota. Nenikata nisibaka sisi chwalo kwani, mwa Arizona na kwemu. hane nizuma nekuna nisichelo mata sali haha mamachwe miyani kona nzila yana pepezu Jesu kayona wana mwali haha lili nyani le mwasi kungu saa kuchela kuchwani nilicho zalikomu mamula kawalikomu mwabona mwone kutezisi loko ni ahu lasina mutusi wa mubeti miyani ukona kuchwani yana Jehova yomutuna konone leo na cholo mwabona nekuli cholo mwabona nilimufuta wa mutu ya ipite ziluli kono oo ana alifela mushimani ako mokisa wa pulisita kakuzibali nzulani kakulikini na alie nalinzwi mwabona na alie nalinzwi nasika angola fatengibuka nasika angola ni haiba nasika angola ni haiba linzwi linzwi fela linosi lakila angola nasipa nalita kuzi hapi mwamushabati pani musali haswalwa mwabubuki nasika angola linzwi kini na alie nalinzwi mwabona na alie nalinzwi nasa alukeliku lingola bupiro kwa hae ne bupilati lalona na alie nalinzwi hanaka anisa aizimi sebezi andate kona kuli musike mani lumela mwabona haiba nisa aizika swanelo nuli seo linzwi nibulezi kuli nikaeza poe kipeto anilinzwi kono haiba unasani kona sana talusa iye nalinzwi chwale he amuitu kisize chwale kaza za kuta kwa sebelezo ya foliso nimulalelo lukaba babata vile kuli muine niluna haiba mkona haiba musakoni lukaba nikulukulula unafaka pili ni musike mwalibala munila pelele na nimusalaka musali ya munatea hulu mwalifasika ufela ni nibanake michwale nibangile mangi ni mangi wabona waisa kumule na Jesu chwale beki usalifela siyemo saa muliketa yomunyani maziba mifela ki yomunyani kambuita mamina na mwone lulibizizanga mikipeto ufasi yemo so na seo kono chwale kimusiza na yomunde ya munati luli mini ni itumela kumule na kaseo haazubi hanwi ama tamati kwa nikwa hakuna kono ibo umwali limozatenyi ki kiasi na pilayelo halatiku ya kwa keleki mihaiba waya wiki nila kwa mulao kwani ni kutafuna chwingamu wananuha miuzula fandi kuli mwabona ni wata kumubona hata azwa kamo ya oke nile ni wata kumona Joseph ni wata mshimani ya nikuli nilumela kuli zazelingwi anika palilwa kuya kwa katala ni wata kungabi vile ya kaya kale ye katezi ye niyo mutambeka yona nibule kuli Joseph pila niyo na mwanake minika abe nitu kisize kukamba mali halimu ni wata kuyo utwa moya ufuka kwa siba kakokungi ni talime mwa halimu niyo nyanganjizali zolaka ni kufufa alula pele ingi mulimu ndate upilo walu na kaufela utatelizwe kusona sana kakuli kiwena miwena kiwena bupilo waluna twale kuna ni baba ngi momolena bao bao mane baba na nizi bahazo yensika bulela kale kayona bai puluke zizi bahazo yani miibo bakula mini bata kubulela busi ubo kaza kuba fakuti ya pilo ilikuba basusuza kuli bai kungereli swanelo ziba filwe kimuli muzani bana ni swanelo ya kukoma diabolos yani yena mane ukomirwe kale mane usulifiela kubabemba na bainga ndate twale ni tusekuli ni bulele linzwi ubulele ka na mulena kalita banyana zeni ngozi faze amo ocholo ni mangolo nyana a ngozi fatenye nilapela kuli uni tuse mulena ni ukene mwali nzwi mane uba fetumelo kwa kanya mulimu kalibizo la Jesu na lapela amen twale kapili ni wata kwa pula mwabibili mwabuka ya Jeremia ni kawa hanyo 29. Haiba mutabela kubala. Kamba haiba musa atabili. Chwalo mwingo lefela. Jeremia kawa hanyo 29. Miluka kalila fatimana ya 10 ya Jeremia. Timana ya 10 mwaka kawa hanyo 29. Hape luka wala kuzwa. Luka kawa hanyo 16. Kukalila fatimana ya 14. Now, I'm going to give you my text while you're Chwale nikamifa tuto yaka amusoliku ku kwa pula chwalo toho yata baya kabusi ubo ki ngalelwa mina ngalelwa michwale mwaziba se ngalelwa ilisona michwale luka bala kuzwa mwa Jeremia kawohanyo ya 29 nitimana ya 10 for thus saith the Lord kakuli mule na sabu lela kise uli miaha ye 70 haise ifelile bakensa Babilona nikami hupula ni miezi kama nzwi aka amande nimikuti seze mwasi bakamo kakuli na niziba seni milelezi kana hakintwe munatiyo kugulela mulena kakuli kimilelo ya kozo isi ya bumaswe kuli kwa pili nimife zese pisa Then shall you call upon me, and ye shall call me mukaniviza, mutahe muita pelele kuna. Mina nikamiutwa. Mukanivata ni mukanifumana. Hamunivata kali piluzamina ka ufela. Minika afumanwa kimina kubulela mulena. Minika kutisa vamina baba inzi mwabuzike. Nimi kubukanye mwa machaba ka ufela. Nimwa mabaka ka ufela. Mwani mihasanyelize kubulela mulena. Nika mikutiseza hape mwa mwasi bakamo mwani mihapisize kukutila kwa Pentekota. Nivele fela seufate ngina haivuleli chwalo. Nitarusa seu kwa keleke. Luka 16 kukalela fatimana ya 15 kamba timana ya 16 mulao nonzo litengi ni vaprofita kutofita kujohani kukala kana kweyo mubuso wa mulimu wavulelwa miala taka ufela weza katata kukena mutu ka ufela weza katata kukena. Akikuza maafela kukena kuona kabunolo. Kono ulukela kuikataza kukena matengi. Mabona? Twale, amuka nivata kalipiluzami na kaa ufela nikafumanwa. Mina sepise kuli ukakuta nimane akuti sesichaba. Kuzwa kwa kuyamba ya mwala lifasi kaa ufela. Kasamu la walilimo ze sebente zani. Wakuti seza mwa Jerusalema kwenye bazwile. Miwezeo na chwalo ufela. Yeo kiniti. Chwale luka mbola kaza zanga lelwa kami zuzu yeli kanifela chwale. Hangata silwala mukwa waputako sipundu mkela. Kulilukene mwanga lelwa. Mwabona? Kintu ye maswe kuli sina nikuwa chwalo. Kono vatu valondo toka ahulu mami na ano yabona. Kulikonji silwale sipundu mkela. Kweza hale nto engwi mihaba eza chwalo. Kona kuli si siwa Kenya mwanga lelwa.
And really in doing that in desperation, it brings out that real thing that you are.
Miluli, kakuweza chwalo mwangalelwa, sitisabu ino wamina waluli. Sivoni saseo mulisona, mwana kuyangalelwa. Sika hohabu nde, wubuli kumina kaufela. Mwana kuyalifu, ni utule batu, aiba bazi bakuli, sibaya kwa kushwa. Litabazene babulukile mwamukunda, kali kunu tuzabupilo wawona kaufela, kipetu mwangalelwa, vali kakulivulela. Mwabona, mivalika, munge sakuli, musieze hande, hamwe, shangwe, hamwe, mweze, mwabona, mwangalelwa. Nivalukela kweza zani, kakuitahanela, mwabona, isi ngikulivele la kufitila na kweangalelwa. Kikuli muka nyezi za se, nisani shangwe, sipundu mkela sitisanga ngalelwa. Milulukela kweza angalika, hakusina ngalelwa.
Now, we notice tonight that we're taking the symbols of the Passover.
Chwale lwale muha busi ubokuli, luungasi supo za paseka. Ni paseka neeza halanga, mwangalelwa. Mwali nako, zangalelwa. Mwale muha cholo mwa ekizoda kauhanyo wa 12, niti mana 11, ya kauhanyo wa 12, nilumela kulikiona. Ivulela kuli, muche paseka ye, mutineleli katulo kwa mautu wa mina. Munze muita mine mwaliteka, nimula mumalizo wa mina. Mwabona, musweli kuicha mwangalelwa. Nimaboni zoleli tunala mulimu. Nimaboni makazo za haika ufila. Nikipeto vata mwata sasisupo sazibazo sani. Niyane bali mwata sasisupo sazibazo yani. Vacha mwalelo mwangalelwa. Kakuli nebaziva kana kwea nikuli mulimu. Nalibu kaufi kunata kakatulo. Mine lina kwee sabisa, nilina kwee mutu ni mutu, nana nikui tekula iliena. Kakulili nzula mupolofita alisika pali wafate ngini haibana kwa ilingwi. Nelipakilwe kubala niti, kau fela sana bulela, saeza halakuya kamana asibulelezi. Sita samulilo, nesisa litengifano. Mi mupolofita na aziba aliza kuli, mulimu na kaa fitila fela, hana kaa bonaziba azo ya malifasi kwalo. Mine lingalelwa. Na kona kwa kaleza bana mwene bainezi. Ane babona mafufu ama tunani amansu. A tulukakuzwa kwali halimu inge musi. O tulukela mwamunzi. Ni huo ne izwele la mwandu nindu. Banana hakulata nebali ni wenda tabo na mirali. Tate, kana mukolo hande ndekuli. Mwata sazibazo ya ni. Niki peto vaya fasikwalo. Dali mafamusumo. Pali vala vali. Mwanake. Sani kiku ya kali nzula hai. Mupule. Nani mweli wamina. Tate. Luli. Mugulaniti. Nigulaniti. Sani kiku ya kasana lulezi mpolofita. Mi una nini nzula mulena. Na ize anibona mali. Nika mifitela. Mungengu malapa. Nimitisi zemina wana kaufila mahalimo. Kiwapili waka. Mwanake wa mweli. Yani kiye na yasu likushuwa kaufila. Kona kwani. Kono mali kiani. Ateni fateni. Sani kisona sabule amulena. Kacholo pumula mwanake. Ipumulele kakuiketa. Kakuli mulimu kiena yafilese piso. Mwabona. Kiyande tate. Mutinezi njima katulo chwale. Kiyamuso limula mwali zoho. Kiyamuso lisinkwa mwali zoho lilingwi. Nisitunula sana mayangu kulelingwi. Kikawa kalangi. Hakuna nimiloho ye baba. Ye nilika zengu. Kiyamuso mchilalika. Ze. Kiyamuso likufulelwa. Chwalo fasfateo. Mwanaka. Lifu. Lilivelezi kuwa. Mwabona. Neli mwanako yangalelwa. Chwale nilumela kuli lupila mwa mazazi akuli kamba kama anzu ya mangwi. Mazazi elupila kuona alukela kutiseza kileke kuba mwangalelwa kakufelelela. Na lumela kuzwa mwali ngusa laka kusasa naka chenu kuzwa kumulimu. Hakikuna nilumela kuli sinani kunepela kopano kaufela mwangalelwa. Kuli seluba palile na kweetelele kulikani. Luile kwa keleke na kweetelele kulikani. Lulu kela kweza ntwengi chwale. Kutachwa ninkuli, lubona lisu poze tuna nize komokisa. Halieza kubabangwi, milu na kupalangi kanti. Silu kela utisa mwabu ino wangalelwa. Kulilwa ikataza, fapila mulimu. Lisu poza kuta kwa hae, lulu kela kutisa kupanoeka ufela. Aluba lile kazona mwalinzi, mwaya oke nile ulubulezi kuli. Mwye kwa siba kasa kuli nikuli, sikae za hala. Kusina kulubulela zeo nesilisona. Kono nesikae za hala. Lwaya tengi. Kweza hala wanacholo. Litabaza mitende. Yali kubukanya. Mitende yali piho. Yali toloka. Wonisa maswa niswazona. Kukuta kwanu. Nikubona likunutu zetu nazani. Ze patilo mwavidele. Likuwa luhezi kuluna. Mwasi waka sisi ncha. Selu sikazi waka alifatengi. Nikuta mahana hamoho. Mwakuta kwa mule na Jesu. Miko mafelezo wa mangusa, nivona kezo yetu na yamu ya oke nile, kumuvona hatuluka kaku iponaza masi chawa, mane ni hae wakupichuka, maswani su aona. Kuvona haubeleka nikubo ni sakuli hakimutu, hakimukutazi fela, hakikopa noe mwifela, kimoya oke nile, onzo vwa ni santu ye swana, yine wezize hane utahile mambili wa Jesu Kriste. Tole wiki kenze mambili wa mnyali wa wahai, uluke la kuvea mangalelwa. Sichawasani nesivoni zola mulimu. Mibusi ugwani wamulalelo waichani mwangalelwa. Kakuni bazi bakuli sesi ngwi nesina nikweza hala. Minilu naluzi bakuli sesi ngwi sina nikweza hala. Mimu hukule kutaka kwa mule na kukaba kwa sipundu mkela. Kungelwa kwa kunutu. Ukata haato munga ingelisho limabusihu. Mikuna hanakuli haiba mutu yomungi hangi hangi fela. Kuba vahe subalubasi laluna baba ile. Mimi namusiyezi. Silukela kulunepe la mwangalelwa. Kulikasi shemo samulimu. Lusike lwayo siyala. Haiba kuna niseni salati. Usike wa nisia mulena. Mazazi nyana kwa mulaho. Nenisoi kutieleza Mayo Johnson. Inga ope la pina ya kuli. Uni upule mioko haishuru muka. Ehe. Uni upule fova likani haba sionina. Michwale anikasi lanu kaya Jordanie. Hauka avizamu koloko wamabizo. Uni upule. Ni mwabuka yangu nyana ya bupilo. Ni watalibizo la kalingolwe. Ni watakuli ayoni upula kwa pizo ya mabizo. Misi ni nepe la mwangalelwa. Seo siswana ni paulusi. Yanabulezi kuli. Kasamula wanimano kutazae evangeli. Kikuli niyo lelekelwa kwa ndi. Niyo ba yale kwezi kwa ndi. Aliko ni kweza hala. Kachwalo sini vya mwaka lulo ya ngalelwa. Ngalelwa kakuna anakuli. Kasamula walilimo za kukutaza zeka ufela. Kikuli nive masibaka, koni kama swabi saa, muhato o tatama kiufi. Kisi kama nseni lukela kweza sisi tatama. Mikipeto sinivea mwabu ino wakui kalelwa. Mikisi kama nseni kaeza, sini nepela mwama lundu ni mwame sindi. Miku tata kakuli, anilini sichaba, nilukela kubali kakao fela kwa batu kakao fela. Kuli nikone kutisa baba mwibabona kukresti. Ivo nina, niziba hazo ya nifapilaka. Mwabona, mini bonali kazesu likutaha, miya mukoni kubulele la sichaba. mubonali kaze shutana nimuhanisizwe lipono zebabiza kuzona mifo kumwi vakona kuikutomaswavi aba mubabulelela nimuziba hande makwezi zalikazatenge mikipeto mukena hulu mwalipono kufitira likakaufela libafela pono mikipeto limi Kenya mwabwino wakuikalelwa mwatalimani mwa kulakuli twalekana ninzi mwaponoji nge kuinafilafa yekiponoji kikai foni ya miluli mwabona mwaikatali saluli mwaikutusa mabotemi na banyi nimufumanalika mwasichaba zine musazibi batu babala kazali kaze kakuzibali kaze abale muiku libulumiwa wa mufuta wani guna nibutetamanyi amuzibi zeza maile anizona kona kuli kipeto limibia mwangalelwa mule na mulimu nizwakuli nikabali kuya ikalabela Jack Monaize kuna na kwenwe anita abelikuwa walaba inge moka yo ikalabela wena kaliza zilakatulo ali mulimu beles chabasemo mazoa hao miuka yo fapiho ya mangi ni mangi wabona ukayo ikalabela kabulumi wabwa hao saa ni selimia hayeli shumi niye kitalizo kwa mulao kamba muendi seli 18 mikuzwa na kweani ni vile mwangalelwa kisi kama niseni kaeza aluvone kuli nikulele fela sobulea wena mulena Alugone ni babu leseo niti lisona. Kusi chualo nisike na abu leani haibasika. Chini Kenya mwangalelwa. Nikaku wana lisu pozeso likuta haze. Wana mwe yao kenile. Au luise kwa ande kwani. Nikutisa liswa yoze. Nikulitoma anya handes na chualo. Kutisa masika alikeleke nikuwa toma hande matengi. Minikuta fakushe tumuka. Mwasita samuli yosesi tuna kwa mula wakwani. Ni minikupa tula iliena. Minikuta fata baeta tama. Kama aso asupa, nikuwa patulula. Mane ni haiba kulivea, mwama pampili alitaba ni mami tendi. Minikuta kutuonga mangeloi amulimu, ona mangeloi asupile, ani nimangu sasupile. Nikupaka handende, kaswanelo, seibu lezi bivele. Mikana kweo, akuta nikutisa maso asupa ani. Disipoza ni ze mwenye hela nako ya maungulo. Nikulitisa kwa sijaba, nikuwa vulela kuli, kisika mangi, nizona kaofela. Mimule na inza vele kama tengi, kakuipona za iliena kubatengi. Mikipeto kutaa hande, sina kakusasa na chwana. Utakutoba tazibahazo yani kumutu ni mutu mimi na musi ya wasaka kimi na boni lata vahamu honi vona baba teleza kwa matepu nizengu cholo kona kuli mukabona ngalelwa yeo sinivea kusona ngalelwa lisupoza kutakwa hae lilukela kunepela mutu wasie mba sakele kikau fila mwangalelwa chwale kaza miyo ya yaluna kaza za zabu ino waluna kasamula wabupilo wo Kihande kisikamangi selu kaba sona, ni halu kaba nilifasi kaufela. Lusikamangi, kisikamangi selu pilela, kisikamangi semu belekela, kisikamangi semu chela, kisikamangi semu ikataleza, mubata kupila. Kisikamangi semu pilela, kulimushwe. Mi hamuswanele kupila, konji haiba muswanele kushwa. Kiniti. Milubona hulu ni makazo zengata za kufolisa. Silukela kulubea mwangalelwa. Haiba njimushimani yomu nyani yani. Kana nitalimela musala bo pekinpa twale kana yoki na musala bo pekinpa kana kiwena yana nani mushimani kwanu kamba ntwengi cholo kinyi iyo musali ya nzifa yene ni bulela nyeni sweli fiela kutalima fahule nikuli nimubone chole haba mulimu wako na kuwezeza mushimani yo munyani yani zeo nilukela kumivea mwangalelwa muna yazo kwa nyu albani akulata wako na kubamo busibo kimuli kana ka muzwale waka Robertson nana ni mushimani yo munyani kwanu nisepa kuli musala hai nana ni kansa na kwenwi ni afoliswa Mi michwale mushimani yo munyani yani unani asima kufitira mane aba mabwino bomaso muchawasa nana nilikansa yene bataku kwa hela mumizo ka ufira wa hai mwabona niki hati sa mushimani yo munyani yani ehe na abona lizola hai mwalimu kwa mulao kwani yana ala pelezwi ka kusasa na huo mwabona ngalelwa musala hai ana bataku ulai wa kikansa na azibile kuli mulimu na kamfolisa ni aba mulimu na kafolisa musala hai mulimu yaswana wako na kufolisa mushimani Mikipeto likena mwangalelwa. Mwabona, mulukela kutaha. Miyamuse muli mwangalelwa. Kona kuli mulimu ukami utwa. Kono haiba muka wafiela kabunya. Amunata wakamba wa alaba kambane. Kihande kona kuli. Fo kwa shutana. Mugule ya kuli mwatokomela. Kono silwa langalelwa kwa kweza lika. Nilumela kuli libaka. Nelusa abelangi ni ngalelwa. Kiba kensa kuto kwa lilato. Mulimu. Ona lilato la mulimu. Nisepakuli lilato la mulimu litisa ngalelwa. Haba mulimu teni kumina, zibazo yeli muhali kumina, nimu wanabu ino wanaku, manesi chabasinzesi chapuwa ila mwasivi, mwasi yezi za cholo, sika mikenye mwangalelwa, narumela sika yezi za cholo. Chole linzi, labu lela hande patelaza, haba mbata kungola zeo, mwama Galata 5:6, kuli tumelo iveleka kalilato, mwabona, tumelo iveleka kalilato, minzi lafiela emu kona kubani tumelo kayona, kikubani lelato pili, kakuli kasamula wazao kaufela. Tumelo kimuselo walilato. Muselo, seo kisona luli, luli seo tumelo ilisona. Kimuselo walilato. Chole mina, haiba munalilato, amukoni kwa nitumelo. Mwabona, mukona choni kwa nitumelo kwa musalamina, haiba hamubalati. Zani kiza mwamubili, kafileo. Chole kuchwangi heka gapao kumulimu. Kukona kubachwangi haiba hamulati mulimu. Haiba ugule lakuli musala hawa mulata. Onuwa umugule lifate ngizeo. Mane hawini fafasi ni kuko pana niena. Kulivonisa kuyena kumutuveta, kumukumbatela, ni kumugule lakuli. Kie na yaziba hulu kutatea, mwana haka ufela. Lika haka ufela zo ziba, ni mwabezi omundi. Mane ni mwumu latela. Haiba wezi cholo. Hana kuli ziba, yeo kona nzila atengi. Haiba wa mulata, ulivonise. Kona mwaluweze za nikumulimu. Halu mulata, lwa umugule lakazona. Wina fafasi ni kumuchilanisa. Nikumula pela, mimu abona, lilato liluza maisa, kufita kusani. Chole kuchwangi haiba sisi ngwisieza ala kumusalamina. Kiingi, nelika mikenya mwangale lwakuli, liyeza hale. Kuchwangi haiba mutu, ukona kubule lwakuli, musalamina unanikansa. Kuchwangi haiba yomungwi, na akali musala hao, unanitibi. Mi uliwelezi kushwa, ibo minamuka, mukaweza chikaka ufela. Mabona, lika mikenya mwangale lwa. Nichwalo kintuwe swana ni moku inezi. Luswanela kuba nililato, lusika bakale nitumelo. Mitumelo, haruna nililato la niti, liyeza sikamanyi. Sikashisa tumelo ya luna, uzwela kwa mafulo andwa ya mulimu. Mwabona, nililato la niti la mulimu, lakula atali nzula hae nisichaba sahae, lika kasha tumelo kwa ande kwa ane. Nililato luna lika swala fela tumelo, nifela, kifo, haru yengi, mikipeto la ya cholo. Kakuli cholo, kona mwoleze zangali lato. Johani 14:23, Jesu naizi, haiba mutu hani lata, ukabuluka manzu yaka. Chwale amukoni kubuluka manzu wa hae kusindakuba nitumelo kusabu lezi. Kacholo mwabona, haiba wala tamulimu, kipeto wabuluka linzu la mulimu. Haiba ubulezi kuli, hina mule na ya kufulisa, kwa alumela sapili, lilato limueza kuli alumele. Kakuli lilato libusali nito kamukana, ni hani kabulela kama limi ya batu ni ya mangeloi. Hani sinali lato, hani sesingwi, mwabona. Ni hani na nitumelo ye shimbulu la malundu. Kono hani sinali lato, hakuna tuso. Lilato libusali nito kamukana. Kakuli mulimu, ulilato. Kimulimu, walilato. Twale ensha, haiba Jesu naize kuli, mutu hani lata, ama mele manzu yaka. Luzi bakuli kiniti kuli mulimu ukakopana ni moyo oli mwangalilwa. Twale kao ufila unalwa ziba cholo. Kono sivala nto emwi, yelu Kenya kuzani, kwa kuikalilwa kwani, kwa ngalilwa. Sivala nto emwi, fakweza cholo. Lufumana chua na Mwajakobo 5:15. Kuli bibele wea ili, tukufalelo ye pete hile, yani kingalilwa. Tapelo ya tukufalelo ya mutu ya pete hile, ina ni mata ama tuna. Chole mutu ya pete hile, mutu ya mundi, hake na mamutata. Kamba moyo hawa mamusipili, kamba mwama katengi ili miyazeo, ni nisepa kimusipili, kona linzwi lelukile. Makatengi kamba musipili, kamba mbata kulibiza chwani. Kono chole moyo hauke na mwangalelwa, mwama katengi. Tapelo yetu kufalezu ya mutu yako na kuponisa zibahazo. Ikona kweza zetuna. Mwabona, mule muhese ulezi bibele fa hape Mwajakobo 5:16. Ili haiba alu ipulela umasubaluna, kubababa lukile, kubababa itu kisize kazona, kuipulela umasubaluna, kuyomungi, kusinani haiba, ni haiba umaswe, mukupaba tukuli, vamila pelele kwa tengi, lunze lui ipulela umaswe, kumangi ni mangi, nikula pelela na mangi ni mangi. Kifoe chwale. Kali lato, lilato, haiba nanibundume kuli, na akona kuipulela umasuwa kakumina, minimi na mwa akona kuipulela umasuwa minakuna, mimane na milata luli, kulimane ni kamila pelela, nimi na munila pelele, nimuka apilanizona, kati apelo ye nanitukufalelo, kufitela ya labiwa. Yeo kona ngalelwa, seo kona selukela kubanisona, kana kukaufela. Alunge ni mita laimingwi, ya mangolo ya zeo, seneseza halie chwale kubabangwi, muendikami zuzuye lishumi, nye ketalizo, haba mwle nalata. Jakobo nali mutu, nali pili yomunyani, mshimani ya nabonala kusatokume alika. Na opuzi mwamuna anuwa haikuli, tukero ya sipepo, neitalu salika kawufila kuyena. Mina asika tokomela, mwana alukela kuyingela. Neifela, mwana kaingela kawufila. Mi amano ya muhela, au pulakuli, lika kawufila neifela handi. Kakuli kuti nana ni tukero ya sipepo, na opuzi kulitabaye, ifelezi wanafani. Hata kumulwa na hae, hana alapile. Kakuli na azwa kwa masimu. naso likukekela ni kuzumali puti. Mimu nyana haena na tukwa poto ya palicha, mana wani nilikazemwe hamoho. Ikona kwa muliko mtu naluli, mtu hala pile. Kasamula wakuza maya musia lika ufela. Mimu wana hae ali, ni utu akuli nibata kuwelela. Aku nifuka tengi kuzonani, nikihali kihande, na hae bauka konkakuna kuli, ni ingebu hulubwa hao. Mwona, nasa tokumeli mwone likae zaalila. Nelifela mwana akabu ngela kaufela, nikihao pula ali. Ana atilo wa muhela abuhulu, ani nelima felezo. Pentekota, fani kona fumu palelezwi. Nemu upula kuli kakuli mpepilo kamoya. Kupepo kamoya wa mulimu, tukela asipepo kipeto kuli, kulikani. Kono au kona makalelo, azo na fela. Mwahupula mwalimu sala lakuli mutwe yena. Kuli mwana yani ama nope po mwalwasi. Aba mwana mshimani. Nana nitukero ya sipepo. Kono nena nikulikiwa mwana alutwe. Mikipeto haiva nasa pa kiwi kuba mwava yasi nalikute kwa tatu andatahe. Kona kuli kuluke la kubachwa na kihande nasa muheliku u neukusinasi saanda kuyena. Nasa fiusa ndasi fika ufela. Kono nitengi nali mwana. Kone kusina sana yola sanda. Kuzona hana asinata kazo. Mwamu sewezi wanda tahe. Nikacholo mwe oke nile hana uwezi fastchaba sama pentekota. Mivaka la kukutisalimpo. Nili kazemwe. Zene li mwakeleke. Vaho pulakuli. Wakensafi lakuli. Vape pilwe kamoya. Ani nili mafelelezo. Kono mwabona kuna niswanelo. Ya kuhula kwa mwana. Nika samula mwana ama novo na halisa. Kuli kimwana wasakata, kona hana isi wa fapatelo, mikipeto watu miwa hande ni kuchinchali apalo. Mevamu inisafani, mikipeto kubakula elelwa kwa mwana yani onafani. Kuli chwale safiro kubanisanda kwa likakao fela zalu ilenda tahe. Mulimu na ezelika zeswana kamwana hae falilundula kufetuwa. Na kwa hezuka kamba neliliru, mikiha fetuwa maneli apalo za hae zabe nyasinalizazi. Mane nilinzulali, yoki mwana kaya latwa, yeni katelwa. Mushe ni mulao nelipalezwi. Miyo kwa tenkiena, mumu utwe. Na filosi baka, saani, mwabona, chole Jakobo na opuzikuli, vake nsafira kuli. Nana nitukero ya sipepo, ipeto kutili kakao fila, nileza halile. Nibona ba tuwa mapente kota, kimone ba ezelize. Miba kala kui konga konga, ba oneness, threeness, niba tumero, yabali mbabalalu. Mane niliko pano zami futa yen kakao fila, nikukana na nikuhuana, mwala mangi ni mangi. Kwa wabona alisa kuli zibazo, nesa wana hali, kiluseta, muna, lifapano, mwabona, kono kwani, kona kolu ya. Chole mwabona, Jakobo na hanirento eswana. Kono nelika sabo, busi ubo mwungi. Kabu pirobwa hae, ngalewa ya mswala, ana upuzikuli. Mwabu sefela abwa nukayani, mulu anaka ulivelela kuyo nivulaya. Ukabani, mwabona, wakensa tukero ya sipepo. Yana mwamu hile, neliona taba, yene kamu tisele za lifula hae. Mifoku mwi onalika zemu wa muhelanga inge moya oke nile. Kichona, mimane mupetilosi nchaka moya, amusa tokomeli onanto yeso na yeo ikayo miatula kwa mafelelezo. Yeo kiniti, onamezi aswana anapilisi zenuwe, kona anavula ileli fasi. Yonanto ye, ye mukona kubizakuli tumelo ye fitelezi, ikona kubanto yeswana ye kamiatula kwa mafelelezo wa musipili. Chole Jakobo na zivile kuli bupilo kwa hae nebusu teleze maungulo. Nana ni mulumi wa ayana atilo mugwe ya kuli. Mulo na hae ni baana bandwa wawa mianda emine niluwa niso zabona. Kakuzi wakuli nali mwamu sipili wa hae. Sabo ya mkenela. Halu mwamu una nisiko chika salikomu. Nilikomu, nilingu. Kuli ibesiti ya velo sakozo ni esao. Nika samula wafani akalasi kwa tasisi mwi ni mitiyo yalika. Ni alu kisani sisi mwi ni mitiyo yalika zengwe hapi. Kulikaku mukate nyeza pili. Kulikaku kuyulabu halikwa hae. Ni akala kuna anakuli. Ze alinakumu tuwelisa. Kakuli unani bufumu. Kunifita. Alitokui. Ni hata angeti sabafumali bahae. Ni baa na baba nyani. Ni kubaluma kuyena. Kuli esau aboneba na bahae. Baba nyani. Baa ni nivafumali bahae. Ni kaniti mwamu sipili wa hae. Baa na balikeze ni mizu wale bahabo. Na asika babulaya. Mihe ni tengi na asika alisela. Mulimu waziba mwakungela mutu. Jakobo ayo silakasa. Fani awa kama ngwela hae. Mwaziba nabona la kwa mutu ya talifile. Kwa mula onyana munisu walele kapulelo yo. Kono nalimufuta wa nali Jakobo ya tezi. Jakobo italusa mpumi. Miona seo kona sana lisona. Kono nekuna nisena sitoe za ala kuyena. Kona fani mwangalelwa. Fani lifu hane lifapila hae. Kwa kona kubaba ana nivasali vavalite ni mobu siubo. Vao lifu linzi fapila mina. Minzi la ino sifela yemu kona kubaba nizemu bata. Kikutaka ngalelwa. Nilukela kubanisona usi ubo. Na asiamu hela chwale. kusi cholo nifelile. Kamu soki kwa ulahulu, nilukela kuba nisona, onafa chwale. Hamu lapele la kolobezo ya mwe oke nile, yonaziba hazo, musike mwali, kihande chwale, na ya niolika mule na nikatezi nyana. Oh, sishemo, mwali kuina masipula samina. Mane musike mwalika. Haiba muta hamuli, nikafitia mamu koloko alitapilo, niwee olifate oyaka, nikabona haiba ikani tusa, akulate mwakona kuitulela fo mwinziki fo. Kufitela muba masipa kaseo, konji keleke kaufela haifita fasipa kasani. Kuli kimwaha lalifu ni bupilo, mulukela kubaa niona chwale fakamba maswa. Kipeto mulimu katuluka masibaka. Siluwalanga lewa kuli mulimu atahe masibaka. Jakobo ali lakufita sapili. Mwanga lewa abiza kufitela ato lambila mulimu. Miyamano za cholo, amangana, isi nkami zuzuye lishumi niye katalizo, na amangani nina kuli, amulie isa mamwe wa hai. Usi uka ufila, kono nite ingi naziwa kuli, na asinambu yoti niaisali. Kono atu ndamena kumulambela, konji mbu yoti itaha. Na amangani, kanga lelwa, kufitela mbu yoti itaha. Nihana weni kuli, kufitela mulimu atuluka masibaka, mihe mwanga lelwa ali, hani na kukutuhela. Hana akalile kutuwa mbu yoti, haitaha kuyena. Watu wanga atabali, kanya kumulimu, nina nisona chwale. Fuo kipetu mpumilwe, ehe, yomungi naize. Oo, ni kutuwa fila hande mzole Brenham. Ni ilete nkwa ni mini lapezi. Oo, silamisa ni kenela, ni akula taya nili mulimu. Ni woni liseleli tunapapilaka, nisona zeo zako na kubamu limu. Kono zeo wakizona zeni bulea fatengi. Hivele wezi kuli, mama hivelu kahonya sixi. Pula inelela, kubawa lukile, kubawa sika luka, kakuswana fila. Chwale mungebu loto ni buchwani. Niku ngabu chwani, mimulibe masimu. Mika ntipula yona ilumezu fila buloto. Kono pula isungu hela ama ofa buchwani, nibuloto kakuswana. Nipula kipeto, buchwani buba bubutavile. Sina buloto, mubutavile la, nibona. Mikipula eswana. Mwea oke nile wako na kuwela kuyasa rumeli. Niku mweza kuba nilikezo ze swana nizamuru meli maizizanga. Kono kami selo ya wona, bazi bahala. Zeo kona zini vule ya kazona. Yeo kona zibahazo. Mija kobo ni taluse, mwanga lelwa abu ya kuli. Niziba kuli, niku utwile kama ikutuwa kuswala. Ute nifanina. Kono hani naku kutuhela, muti omu ngui ubona kuli kihande, maikuto ama nyani apili. Wana nuha, niku tula kama halimu nifafasi. Umata mata mwala lipula. Ali, ninanisona. Oh, batili, ha, 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 batili. Jakobo, na inzio nafaa ni kufitela sisi mwiseza hala. Sani nesimweze kuzamaya, kakushutana. Nesimweze kubamutu ya shutana, wakensakuli na inzio kufitela sani seza hala. Mina ako naku, vivele uwezi kuli, na aku malezi kufitela akoma. Kana mutu, ukona chwani kukoma mulimu. Kono luli, mwakona kweza cholo. Mutu wako na kukoma mulimu. Na kwee mwine kuna ni muna ya bizwa Hezekia. Yana agulelezu ki mpulofita kuli. Kiso na saa agulela mulena ukashua. Hezekia ata limisasifate usahai kwa limota. Ni mwanga lelo alila hagu tuku. Mulena unitalime. Nizama ile fapila hao kapilu ye pete hile. Minito kwa lilimo ze mwifahalimu. Ze lishumi kazeke talizo. Kasamula wa mulimu ama no mbulela ntu engwe. Yene kaeza hawa. Kulina akashua. Ni mwanga lelo achincha tukiso ya mulimu. Ngalelwa. Nitengi alila habu tuku mwanga lelwa. Jakobo ainaona afani kufitela mbuyoti itaha. Mi achinchwa libizo la hae kuzwa kumupumi kubani nabi ni mulimu. Mane nina haka ufela ya abizwa kalibizo la hae. Ensha. Nelisika maisani, linepo neliba kensakuli na keni mwanga lelwa kalikazana abata. Mi habu saa, ayo katanyeza Esau. Na asa atokuni hae wa mulibele likamba musilelezi. Na azuwezi kwa tengi, mea yomu katanyeza yena nosi, mwabona, kingi, na keni mwangalelwa kufitela aki wa sepiso. Mimuba mwangalelwa kufitela mwamu hila sepiso. Haiba haa mubichu walo, musike mane mwateha kutola pelelwa. Mane musike mwateha ni kwa katala. Mulibele kufitela liba mwahala upilo nilifu, kumina. Kona kulisesi ngui sikae zahala. Luli, ngalelwa. Ruti na keni mwanga lelo ana kwenye, hana yemi ni Naomi. Kikuli na kaa kutila kwa sicha basahavu, kubawo kaa ufila wana alata, nivao kao fela zana lapela milimu ya hai ni sichaba sahai. Kambakana, akakumala kuna omi. Kisi kama insana akaeza, nikia kena mwangalelwa, miahu wakuli. Kao fela kou ya, nikaya. Kao fela kou ka pila, nikapila. Kao fela kou ka shwela, nikashwa. Kao fela kou ka yo pumbekelwa, nikapumbeka. Kamba, nikapumbekwa. Mimulimu wa hao, ukawa mulimu waka. Kifoe chwale, ngalelwa. Mulimu amu fuyola, amu famua na amu shimani, Obed. Obed apepa, Jesse. Jesse apepa, ka Jesse kwata ha Jesu. Wake ngisa, ngalelwa. Ingeli hulelani, Rahaba. Na alimu angalelwa. Na aziba kulilifu, lifu na alimu enzi, papili. Na alimu atasaka tulo, miaba muangalelwa ali. Nika mipata, minalituela. Nika ya zasika kaufela. Tela mkonke kumulimu, mindu yaka ikayema. Kifoe chwale, hiali nika, haiba ukona fila kubiazi bazo ye, ikayema. Elieza na keni muangalelwa, hana afile musebezi, wakubati la Isaka musali. Elieza wakwa Damaseka, na alimu na yomutuna, na afumanisi shemo mametu Abrahama. Miase pi wake Abrahama kuzula kwandi, kiyo bata mnyaliwa. Mufuta wa mnyaliwa ya lukile, wa mwana hai Isaka, kaya na yani kreste na kata ha. Chole Elieza kakupa muna wa moya, na zivileta uso ya tengi. Mufuta wa musali yomunde, yana luke la kuba, kwa mfumali wa muna yani. Mikana, na kama mkete chwanyi, mahola ya ngalelo ya hai, ana ilo punya mamunzi, ala pila nikula kuli, mule na mulimu, yeo kona taba, amu kena mwangalelo, mukakala kula pila, mule na mulimu. Kalibe wa pili, ya kata kutuo famezi, kwa kamele, nikuli famezi, nina ninwe, ive yena, ala pila mahola ya ngalelo ya hai. Rebecca, kalibe omunde ataha, afamezi kamele, mechwali kihali, usike wani jeisa, kamu kwa kaufela. Nana ni kufita fana kwa ya kuketa kulea zama ikambane. Na alimufuta wa mnyaliwa. Kana naka ya ayo nyalwa kumuna ya nasikabu nakale fatengi. Chole yo kintu etuna. Mane alikuvahamu wane fatengi. Konuna utule fela za hai kumutanga. Wani kimufuta wa mnyaliwa. Mwalikuvah wane kreste fatengi. Konuma utuanga kabatanga wa hai. Seo alisona. Muka aleksali kakaufela. Musiyama la pamina. Nikaze mkau fila mwayamu yomubata. Chole mulemu he, miki haba niketo. Kimufuta mnyaliwa, yasi ilela pala hae, laliko pano. Mwabona, kuya. Jonah na ichumbezi mwamezi, kana kuya limungwa. Kwa chasali wate mwamba yata pie tunatuna. Sepo ya kupila kau fila neifelile. Kono zine ikeni mamuna no hae neliza Solomoni, hana nila tempele kuli. Mulena, haibasi chabasike na mwabuti ataka ikamba kai. Mibasi kuluwa kutalimana nitempele, mibalapela, fohe, uba utwe. Miafetua alimuamba ya tapi, hako na kufumana mukwa kwa kukuba makao na kama ngwele. Na kaleza cholo, mwene kuna ni mataza ata piani, famu biluwa haika ufela. Ona mwahali mwani, alapela mwangalelwa. Ni mwahali mwani, ngalelwa, zanato kwa fela neli oksijini ya moya oli kani fela kuli, avuyele mwamba ya tapi mwani. Ni mwala makatengi akubuyela ani, mwendi na sazibikuli, neli kanzila yechwangi, kono ali, mule na, nilumela kuli nitalimezi kwa tempele ya hao. Mi, ana ni kukona akubuyela, hanyani fela cholo, mwangalelwa, alapela, mwata salina koze cholo, neli sikaeza ala kalifatengi. Kono nana ni ngalelwa, ala pila mimulimu, amu inisa inza pila, kama zazi amala unimasiu. Mane amu isa, kwa sivaka kwa nailosha ilalingusa, ngalelwa.
Hannah, a barren woman in the Bible, she wanted a son.
Hannah, musali wa mumba, mabivele. Na vata mwana mshimani, ni akena, mwaku itimalicho kaina. Mia itimalicho ni kula pila, konji mpulisita mwa tempele au plakuli ukozu. Nali mwangalewa yetuna. Ni masali baba mwi. Ingi batali mezi mfuta wabutata wana nani. Nizana apezi. Ni mwaziba. Miliza mailanga. Ni baba mwi. Ingi babo na mfuta. Walitino zana apezi. Nikubulalika. Zene ezahara. Famasi mwabona. Kono hana na asi chwalo. Aya mwala asicha waka ufila. Uliva kwa katala. Na asoliku itimalicho. Na batakuli maswavya hae. Azuso kuyena. Kishuta noechwa nika chenu. Sili maswavisa mane. Kuna ni mwana. Mi mwali na kozani. Neli. Nili maswavisa. Hausina mwana. Miki hawa kama ngwele, minasika le muhabuto kwa watempele. Nasika sisangana kwa mpulista ya nakutekea, vani hana azula fande. Nali muangalewa yetu na kufitila mioko, Neibu wafamala mahae. Minaso yukulila mwangalelwa. Oh, mule na mulimu. Nita mwana mshimani. Mwana mshimani.
Notice, she wasn't selfish. When God heard her.
Ni mule muhe. Nasinabu itati. Mulimu hana mutwile ni kuwa labata pelo ya hae. Mwana mshimani. Kutisiza kumulimu. Mibake nsakuli na itakaleza kusaba ni wita atika samula umulimu amu alabata pelo amu famu profita. Yani nelimbu yote efitelezi. Yena utengi ungata wazona onalika ze nyani za fanga zani. Isi ngumwana wa mshimani fela kono mu profita. Mine kusinali pono nelisa ati siku batengi alalini molimo ze ngata mwa Israele. Samuele mu profita wapili kalili mo ze ngata ngata kakulipo mae ni bakeni mwangalelwa. Bake nsakuli nasa pepi. Mina safitelezi nako ya kupepa. Mwendi ya kulata. Newa mia hae mashumi aslezi mashumi asevente ya kupepa. Nikihala apela kangalelwa. Ulukila kupani mwana yo. Nyelisi kama hii. Mulimu na abulezi sika kuyena. Nasa kakanyi. Amuko nikupa mwangalelwa kutia mulimu. Abule ya kumina. Keleke. Muzuhe. Mimu nyanganye. Munyapelizo lamina. Amu Yesu se ilimina. Mwahola ye. Ulukila kupa mwangalelwa. Kamba lushwe.
There's coming forth something from the Lord.
Yeah,
unnoticed, thus saith the Lord.
There's coming forth something from the Lord. There's coming forth something from the Lord. There's coming forth something from the Lord. There's coming forth something from the Lord. There's coming forth something from the Lord. There's coming forth something from the Lord. There's coming forth something from the Lord. There's coming forth something from the Lord. There's coming forth something from Nibasina bana, kono na nanisi shemo kumupolofita yo. Meazwa kuli, nelimuna wa mulimu. Na alimuyeli kuli, na abona ala kukutekeha, alimuna sakata. Ake na mwandu, muna hae na alisiyo, nilikazengu kaufela. Na alimuna ake nile, nibabona kuli, nelimutu ya kutekeha. Na amu talimelanga fela hae zali makazo, nize kumokisa. Na amu tule, habu yalika, zeneza halile. Na alimuna kutekeha, muna ake nile. Ato ulea muna hae ali. Nilimuwa kuli muna yo yafikila angafa, kimuna ake nile. Mufumali wa mwalapa, nazive kuli nali muna ake nile. Kiyamu ya ila ndukwande, kuli asike ai kutuanga maswabi. Na kata na kukau fela yala takutaha, nizengu chwalo. Ni abe ya kambetanya na matengi, mini ndondo ya mezi, nizengu chwalo. Kuli atapa ange, nikuna chwalo. Mimu sali na alumanga mbele kiwa hai kwandi, kamba mutiomungi, mbele kichwalo. Ni nilicho za kumufe pakazona. Nikipeto utakuto mkupa kuli aine, aineliza zimu tumbi kuyena, kamba ntue chwalo. Nikachwalo Elia, ana wanisi shemo se, kwezo kuyena. Nikungozu kuli, se mweze za kubaba nyani baka, mweza zeo kuna. Kachwalo awo na chwalo musali yani, na asoliku kuteka mulimu, ana kuteka mprofita yani. Sina hana awo na mulimu, kumuprofita. Nikachwalo nekusina sana abata kuli, iwe mpuzo wasona. Nelisiyo mapilu ya hae kuli alifiwe. Na alieze zefela kakuli, na alata mulimu. Nasika alieza kakubatambu yoti fika ufela. Na alieze zefela. Chwale Elia ali, zamayo yo mbuza. Kikuli nivule na kumule na kaye na kimulika naka, kamba, kapitao yo mutuna, na muziba handeluli. Kuna nisi shemo, ntoeni kuna kumwezeza, nibata kumufa ntoemi, wakensa sewa avile kuna. Unifepile hangata, unilumele lizekulo valanga, fami mbeta, mi uvile yo munde ahulukuna. Chole kisi kamanyi, seni kuna kweza. Musali ali, bahatili, nipilafira mwala sikia wa sahesu, luiketile, lunanimolu ipiliseza, mikipeto kulikani, hakuna selutokwa. Mike hazi alikuyena, kono, hana mwana ni walubanda ngoti. Hakuna ni haiba alimungwi, ya naboni gehazi. Hakuna kukakanya kulimuprofiti ya naboni pono. Kakuna abulezi kuli, kiso na sabu ya mulena, zamaya uyo mbulelela, kana ako Yesu anela, kamba anako, hase ikwanile, mwaha, kuzwa chwale, ukaswa la mwana, wamushimani mama zoho. Mimwana apepwa, ana liwamia hayeli shimika ya miveri ya kupepwa, kamo, lapalani, mwone balati la mushimani yomu nyanyo, ilimwana abu na ano sifela, niza zeleni mwi, nalikuwa ndeinza hapu mama konga, niwenda tahe. Nisepa neiluke lakupa, kamusi alicholo, mwalizazi. Aba nikule inki wakilizazi, na sepa kakuli, na kaleku wakuli, toho yaka. Akula hulu hulu, wenda tahe, vamu zusa masimu, mine litaba, yanye wanye walulifani. Kuli aluma mutanga, mi amuluma. Womae, vamu bea afama utuwabona, kufitela musiha lituna, mi ashwa. Mulemuhe, mwana hae fela nosi, yena afilwe kupona kimulena, kuyakata pelo nise piso ya mprofita hama ucholo, ni kiso na sabu ya mulena. Azwa kuli, nekuna nisene siko salile kukungwi, nilisa veli kifela. Kana mulimu, na kama fela anyimu anayani, minikumu kumutuela kuli, nilato la hae, liye kumbututu yani. Ivo na asikali kupa, na asupezea hulu kuli, ave niena. lizola mulimu pona lene libwezilika kimuna yana libwezi alimprofita mifani mbututio mwabwinobo ashwa mwana hai wa mshimani mi anosi kacholo alikumutanga nibo fululele peresa mi upahame mi usike wa yema aba mutu alikaku kuyemisa usike wa vuleani hai balinzwi kono ukiti melefela kuliba kwa lirundula kamele pali mwalingo pefani kifocho wale pahama kuna ni mutanga wa mulimu ya mutuna ya pahamite ngifani yena ya nani ulezi kuli kiso na sabu ya mulena nikaba ni mbututu nivata kuzibali baka mulimu hai zento ye katolo kihali kifohe pahama ulibe kwa tengi usike wa londo toka ni mule ya hao imatefela kati hata kuya kazeli tengi kuyona itu hele itakise kufita liyo punya tengi kwani ngalelwa mi eli ya mprofita ananuha atalima miali iyo mshuneme ya taha miki yo kuna nsesi fosalia niena mulimu ni patezisona anizibi sesi fosalile alizamaya umuka tenyeze nina halu akufe kuna nsesi fosalile ngalelwa yake na mprofita ngalelwa yene likumusali mabona nebataha moho yo ubataku zibaku lilinzo la mulena nilibu ya sikamangi niyo mungwi nasa zibiku lilinzo la mulena nilichwani kifuwe chwale yo ubataku ziba kalona kono mungwi asikali ziba musali na bataku liziba kono mprofita anasikali ziba alimulimu ni patezilona anizibi za kumubulele haka fita kwanu kacholo naya atumela kwanu chwale ananuna lizola hai miali kana kaufela likete niwe na kaufela likete ni muna hao kaufela likete ni mwana chwale musali nasa fitile fama felelezo angalewa ya hai miali kaufela likete kanya kaufela likete ngalewa ya hai nese ifelile nasa afumani mutanga mulena kambe na alisi yofani na akaba muangalewa na cholo kono mwabona na alite mifani musali ali kaufela likete elisha auplakuli kihande kisika mangi sese zara chwale kacholo musali ama ata nikio uwela kwa mautu wa hai saa nine sibona ala kupasisi ncha kacholo gehazi amunano na fela ali mutu wele fela usike waza cholo elia ali kumutanga usike waza cholo mutu wele fela una nisisi kwa salile mulimu ni patezisona mi ya patula kuyena kulimbutu tu na shule chwale mprofita nasa azibisa kweza mi ali gehazi ngamula muo nizama elangao na azibwe kulikao fila sana aswala nesifuyozu kakuli nesiena nelimulimu kuyena na azibile yona liena na azibile kuli nalimu profita kachwalo ana nulamulamu wo ni kukule akuli gehazi nga kiwo ni uye uyo ulova za kumwana mihaiba kuna niyaka kukulelisa ube ningalelwa mi usike walu melisa mutu mi kusike kwaba zula pili fila kuya kwa pili usike wabu lelisa mutu uyo ulova za kumwana kono musali saa nine sisika feza ngalelwa ya hae saa nine sisika kulisa sana atezi musali ai kuya kamule na mulimu ya pila ha hanina kukusia konjiwe na hauka yoni tuseza mwana mi elia ake nilwa kingalelwa mikiyo ananuha ashe tumuka mamu kwa kwa yena ni musali mi haba yofita kwani lika sichabakao ufela nesilifande mwapatelo ingeba huwa ni kulila mi musali na aizeze lukela zana asona kweza na ingile mbutu tu ayo mulobaza kamu mbeta wana lobalanga elia ono osona fila inge mulamu wa hae kono nasikazu wafatengi kacholo nto yeo nesika abeleka na wataku ziba nto yeshu tana mpulovita akena mwahali chwale ukeni mwangalelwa chwale kisika maisaka heza milufu mana mwabile kuli naaza maile kafani kafa mwandu ngalelwa anisa ziba sakweza hape mulena kina yofa nioni kulezi kuli nivulelele tiabazani kumusali kulikiso na sabu ya mulena mine lio na chwalo kamwana ni mbulelezi kakuli nioni mbulelezi chwale kiyani umabutata mina anisa ziba sakweza kiyofa mushimani ya shule fa alovezi kisika maise nikaeza mulena akuna kukakanya moya oke nile noize kuli haiba muli mute ni kuwena kona kuli lobala kumbututu taba apili mwaziba ayema amata ayove amazo ahaye fali mwamazo ahaye ngoya ahaye fango ya ahaye milomo ya ahaye familomo ya ahaye niyana tilo pata mafali mwahaye mbututu aitimula hasebene ngalelwa nese ifelile mbututu ataha kwa bupilo bake nisakuli ngalelwa yani neise musali kumprofita ningalelwa yaisa mprofita kumbututu ningalelwa eneli kukona babeli yaho wa mulimu kutamasi baka kali lato la mulimu nililato mprofita kwa sichaba sahabo ya atisa lilato la mulimu fafasi miya atisa tumelo kuzwela kwa mafulo andwa ni musebezi waezwa taba yafela amen kipeto ngalelwa kone ezalika kaniti nasike kuna nuwafate nyi bati mea siwa sibofu na upulakuli Jesu na akamu fitelela aina kwa ndifamu nyakuwani sibofu nza kupelela kubatalituso taba apini mwaziba au tuwalilata Jesu naso likufita yali kimanyi yo yaso likufita yomwe amukuzisa yali shango yomwe kimanyi afita ali mungu wabona kihandi mwendine ali mulutiwa ya Musa wa musali wa mwanana ali kuyena ali mungaka kikuli hauzibi yaso likufita nji vaatili ni utuwa wangu wali kuna ni mabita tezi wafu kuona fa haiba uzusa wafu zamawe uyo wazusa kana kimunye fulika mba kiyachwa ni batili kana ukile wa utuafatengi za mpolofita kwa kwa galile ya mpolofita wa mwanana yani Jesu wa Nazareta batili kihande waziba mwabivele kukulea chwana mama tapa aluna kuli mwana Davida ukataha kuzwa mwani kie na yo kana kie na yo kana kie na yo miusuri wafita ngalelwa ya mweza kuli ahue o Jesu wena mwana Davida uni utuele mutuku sinifiteleli o mpulusi ya Musa utuwa kuli ya kwaka kwa kuikoko beza haunzo obiza wangu cholo sinifiteleli o Jesu baba wangu wakubona bali kuza wena utazafia lilata kono nalimuwa ngalelwa haiba na kafita akulate na asike haba niko lengwe hape niluna luko nikuwa niona hoi kuna kwa usi wa mafelelezo ngalelwa ahuwa kuli oh Jesu akunatia wakamba kimanya na mkuzisa ahuona chwalo katundamo mane ahuwa ni kufita haba mugulela kuli akuze zamweza kuli ahuwe ni kufita nali muangalelwa akuna mutu yako na kumukuzisa wene mwana Davida unu utwele utuku mi ahuwa muangalelwa mi mwana mulimu nilivizali fasifali mwama heta hai haya kwa Jerusalema kuyotale kwa unakuwa ni kuyobasita vilo salifasi ayema mwamitala ya hai ngalelwa nelisi lilo sangalelwa aye msamu wana mulimu ali kisi kama ingiso watakuli ni kwezeze oo oh, ali mulena ni watakuli ni amu hele metu waka ali kele mwamu spili wa hao tumelo ya hao ikupilisize zani nelikani ngalelwa haiba ngalelwa ina ni kwa muhilasika muswalelo olikani watu melo wa iswala mabona na asika ulakuli swale libelela famuzuzu nyana libelela famuzuzu litela afopili fana kunyana kamuzuzu aluwone haiba nako na kubona chwale na alikubani wone fate ngimazo waka kalivi mweze ngata aluwone haiba nako na kubona akuna asini wone chwale fani Jesu naize tumelo ya hawa ikupilisize po kipeto kulikani kona filazana bata ngalelwa ibizasi kasesi tuna michwale si kasesi tuna seo akunate wakamba kienya nchwani ika muhelwa ya lumelwa na fo kakuli tumelo iswala fila haiba ngalelwa ya ikasha mabona ilato mwaha alimwani likopa na niona milati sakulona ngalelwa kona ezalika batimeas wasibofu naso lipono kapili Petros naso sumelizwa ahulu usiu bulivu mwi fali wate hana keni mwangalelwa miaka kuhua kuna nisesi fosa alile nivona siku mbasi sitaha sitaha kuna sisepe nesivata kutiba.
He said, if it be your Lord, bid me come to you on the water. And he stepped down out of the
ship. Kihali, haiba kiwe na mulena, nilumeleze kutakuwe na famezi. Mi azo masisepe, mi akala. Mi asaba, hana kaliku nwela. Ni ngalelwa. Ni hane ili mafosi saa, kakuli kakula tela litero za mulimu. Nisepakuli keleke, ya tele za zeo. Muna yaani, naeza, sana mulezi mulimu kuli, aeze. Chwalewe na mukreste busi ubo. Umwasi yemo samusewezu wa hao. Unzo oli kakula tila tamaiso ya mwe ya oke nili. Mi kansa iku sweli kambaki. Kilifu leli kusweli. Ki kansa. Kisi hotolwa. Kao filase osi nisona. Mwasi vaka samusewezi. Unani tuke lo yesu wanda. Yana nani yona Petrosi. Mule nani pilise. Kamba na ashwa. Mwanga lelwa aviza. Milizo la otolo ha ni kumunanula. Unani ntwe swana. Kono yena na huile ali. Aku nipilise mulena. Au tuwasi lizo saa kasanga lelwa. Kuzo mamezi. Ani nanula. Chwale ni tuseile. Mabona. Kona chwalo hamulila. Mwendi musaliyo. Me kamba. Kisi kama ni kaofela sana ulelezi. Mwana yomu nyani kamba. Kimu ikulu. Kamba mwana ake zela hai. Kaofela sana silisona. Na ali lile kanga lelwa. Mulimu amutwa. Michwale rufumana kuli, mwa kutiba mwani, mulimu amutwa. Mwasi waka samusewezi akala kutiba. Apalelwa, akunate wakamba wapalelwa, sewa asina sakweza nisona. Kao filalu nalwa apalelwa, luwa palelwi kakukala. Konoru na nyomu mwi ya yemi nilizoleli tile, ya kona kufita kulu na nikulu zusa mamezi. Haiba uvile ni mafosisa, musali yomu mwi ya ize mafosisa, muna yomu mwi ya ize mafosisa. mushimani omwe gamba musizana yaize mafosisa usike wativa huwakatata mwangale wakuli mule nani pinise kamba nashwa kena mwangale wakazona mulimuka kutwa yena kamita utwanga moyo oli mwangalelwa zeo kona zini likakumi vule yakazona.
Our dear Lord Jesus himself.
Mwenalu na yomu nde Jesu kasibili. Mwama fulo andwa ama tuna alifasi. Getsemani. Na alilile mwangalelwa. Kikuli, alwaleli hivi zalifasi kamba. Asia lefela mwalifasi. Niva uchiwa bahaye wabalatiwa. Kisi kama insana batakweza. Kono mulemu he, wishu wabahaye. Hana anzai kokobeza iliena. Kisi kaya batato yaka. Kono kwezo tato ya hao. Ai kokobeza iliena kwa linzwi. Ilili nzula sepiswa ya mulimu walihalimu. Mulemu hechwale, aya fapili nyana. Mihaiba na ile fapili nyana, kana aluna alulukela kuyachwani, fapata nyana, mabona. Mimulemu he, mangolo avulela mo, mwaluka kuli. Na ala pezi kachiseho, muzwale, kezeli. Haiba Jesu, nana nikula pila kachiseho. Luna avolu lukela kufita kai, kaza kula pila kachiseho. Haibanji Kriste yena mulimu, wali halimu. Yana izwe nama, nala pezi kachiseho. Kona kuli, luna abolu lukela kufita kai. Vaeza alivi, baba pilisizwe fela kasishemu. Kaza kula pila kachiseho. Haiba, haiba keto na ike njize mwana mulimu, mangalilo. Ikaeza sikama nkuwe na nikuna. Kangalilo aluli, luswane ya kulila. Mulimu, mama zazi ya mangulo ha. Wipo na alize ilie na kuluna, kali supoza haize tuna ni mata. Lilukela kulufanga lelwa, yeo kiniti. Mitato ya hae, kikulu folisa, nikulu pilisa. Lilukela kulubea mwanga lewa kuli, lufite falichwe la foliso lani. Yeo kiniti, mutalime haiba Florence Nightingale, muikulu wa waikulu, wanyandi Florence Nightingale, yana wakali sizeka tengo kabare di cross. Mugonisi swani sosa hae mwabuka, yana nibukiti wali paundize mashumi ya malalu. Kansa nese imu chile kufeza, mwa London, England. Niba mutisize kuzwa kwa Afrika, kuta kwa London, England. Nikuwa ni mwanga lelwa, muzole Bosworth, angola kumubulele lakuli, alukwa ni kuta kwa Afrika. Niye na angola hapi, nana ninasi yana mungole la miali. Aniko ni kushenya, aniko ni kwa za chwalo. Aba boni sasi swaniso, mugoni fatengi si swaniso. Fela nilua pesizeka emba nyana fatengi, nilifela kahala kaka likani fatengi. Ninupula kuli yomu mwi, na haka vile mabuka. Wako na kukanana kakuli, na alifela mubili wa hae, nolifela mapunu kwani. Kuli, misi lua pesu fatengi, kanto nyana fela fa. Na ana nifela kasila kaka nyane, na pesizwe taulo, pali ndoka za hae. Kono kwa halimu, nekusinasika. Mimane, kono nilupuzi kuli, uvee fatengi ka emba nyana, kapa mpili fani, niluswani sesi, luswani sesani. Iliku sabisabatu, luwa sinami na anuemi ndekubona. Kulibasike, vani kataza, kakubi yasi swani swasi cholo, mwapa mpili. Michwale dokota, ana ulezi kuli, nasa akoni kushimbulua, mina azibile kuli, nenikayo potila England. Nava ulezi kuli, vamu vee fakambeta kamukuli. Mivamu vea fafulai. Mivamu tise kwa London, England. Mivabe mulibeleli fafulai. Basika ya kale kwa Buckingham Palace. Varuma mulibeleli kwani kuli ato mulapelela. Mane nasa ato tobeja hulu kuli mane. Na pale wani haiba kugulea nina. Mivamu na nuzima zo kuni swali salona. Mwaziwa London moinezi. Minamaso libawa ngui mubilete nkwani. Kamita akuna nimbundu maswe. Misa nikubwa makwani bukaofi nilihaulo. Miena mioko na esori kubwa fela. Na bataku anizikuli nafumana kaimezi akususa mioko. Nelifela masapo sapo. Kili talo fela lene la pesite fali mwaona. Mihaili haili mautu wa hae fali mwali ninoka za hae. Mwene kubona le akuna. Inge maincha mabeli fela kamba maincha malalu. Misinga ya hae neseji wile. Mwana akone la kupile la anizivi. Mubwoni siswa nisosa hae kasamulao. Na akubwa ma kwa mautu wa mumbeta. Chwale nali mwanga lelwa. Hawa ne nikaya tenkamba ne. Nibaka mutisa, nitengi. Mina yo fita kulokwani. Pilu ya kane ilo veile mwahali kuna. Baki nsatu mutu. Ya nyandile yomu nyani, ya nasho yani. Mina ala pila kapilu kao fila. Yene ni nani? Mihani kalisa kula pila. Liiva nyana chwana la taha. Laafu fila, fali haulo. La kalaku zamaya. Kwani kwa. Inge lilila. Nendana kulinelisi pupe. Na alikubanive mwa Englandi. Kolone lifila kahola ilingwi. Kana kuyatengi. Kona hane nisazozwa kwa libala la fulai kwani. Mina upulakuli, nelifelasi pupe. Mihani toa yema, nikupulakuli, amen, selifufa. Mina akalaku buzamizu wale, haiba niba utuleli balani. Minibona, niba ambola kalona. Mihani kalaku bulakuli, kana nemugoni, sene litausa libalani. Nelitisi sakuli, kisona asa bulela mulena. ukapila miaona kushwa miwapi la kachenu kingi ngalelwa. Ngalelwa neitiseleze musali kubani mayemo kupila kamba kushwa. Ngalelwa neeze kuli afite kwani kanako Yesu wana hanifite kwatenye. Minizi bazo Yesu akumulimu alumaliva kutisa kisona sa gule amulena. Ngalelwa. Kani kezeli hati wardrop wakwa Phoenix Arizona ana ataha inza zamaya utamamu kopano waka wapili. Mwanasi kolo nimuna hae nibamutisa nilikansa apilu. Namu ya misize kakuli kakufita kwani kwa mkupanu. Kono nali ya kula hulu nali nasa koni kukwela ni hanyani. Malina suyikulo tema pili ya hae ko kansa na ichile kuyo punyani kwa pili ya hae. Tole kansa apilu. Fani se lili limoze 18, lili limoze 19 kwa mulao. Mane muendiki mashumi ya mabeli 1947 kwa na fune leza halezi. Tole avule ya muna hae ni mwanasi kolo wa doko takuli. Nyani kashuela mwamu koloko wo. Muni sefali mufani. Ngalelwa. Nala tehezu kilizwalo. Anisepi kuna shule. Nagula kuna shule. Chole akula tena shule. Wako na kutuwa tepu ye mabona. Chole ni. Yenana ulezi kuli na shule. Na nizibi. Nilani ulezi kuli. Kuna ni musali ya shule. Ya tiswa mamu koloko. Michole musali hata ofita. Na snabu pilo. Miyawa mutisa afali mufani. Linzwi lamule nalate ha. Mina yo mubea mazoho. Mikiha zuha nikia kwandu. Inza zamaya. Faa chwale seli nikagula kuli muendili limoze 18 kwa mulaho. Mimane wii ketile hande nipilu ya haye kwa nile. Ukaba matu kiso niku yo katana. Hanikaba kwa ni. Ngalelwa. Nyani kashula manzila nite nkono munifikise kulo kwa ni. Na folisa babangwi ukani folisa nina. Walata. Alwone nkuli lipilu zaluna. Litaleli lato mwaliza zile. Miluwe ni chiseho, ni ngalelwa. Kasamula onyana, na koikawe ifelile. Jai rasina kwewe, nana ni mwana musiza na yumu nyani, ya nashwa. Na alimu lumeli wasi hali hali. Na alumela ku Yesu, kono na asaba kubulea cholo. Kakuli, niwaka muleleka, masina goge. Kono doko taatea kakusisa na umungi, miali, washo twale. Ngalelwa ya mkenela. Na hapa lezuku ya kama ye mwahaye, kulia fumane he ni Yesu wa Nazareta. Kakuna kala tesa sitrosa hae, sakuwa muprista. Kono, nami vulela, hakuta wino wanyewa, zamu Kenya mangalelwa. Na mbona, haba takoti ya hae, ya bukutazi ni kuwani. Mia kena kuyona. Kiyo, utaha inza shetu mkamuala sichaba. Inza hatu ndana. Kone kuna ni fila mutu, ya naswala sapalosa hae, nizengu cholo. Mikau fila bona, nivasuliku huwa. Kono aya miali, muluti, musisa na waka yomu nyani, ufaka ufini kushwa. Muluti, muluti, musisa na waka yomu nyani, ufaka ufini kushwa. Mikambe, nokata fila, niwema zoa haukiena, na kapila. Oh, mawi, ngalelwa ikami tisa za kugulealika, na kwewe. Imi eza kuli, mweza lika zengwe. Imi vya mwakezo, mwana hae wa musizana. Apiliswa, kangalilwa. Alubengi ni ngalilwa. Inge musali yomu nyani yani wabutata wa mwea. Bibe libuya kuli. Na asinze masherenya haika ufela. Mwali ngaka. Kono nite ingine wasa mtusi. Na asa keni mwanako ya kuye marupepo. Kuhisa faku guva inge munda. Kabutata wa mwea. Mine busa atuheli. Mwendi neseba Alexideli tema labona. Limule zabona. Limbongolo. Nizeneba nani kaufela. Kono hakuna sinesi mtusa. Niba prisita, niba mugulezi kuli. Asike aya mwalalika zeo chwalo. Kono kakusasa na umungi, hata ni mafafasi. Na pila fali mwalikamba. Ona kone kuna nilitie mala hai kwani. Nia wunasi kwa atasisi tunasabatu. Inge sipute hana kumuna yomungi chwana. Fafasi fani. Mine bali, kisika maisani. Bali yaani ki Yesu wa Nazareta. Ngalelwa ya mkenela. Musali ali. Naha ni swaneli ni. Kono hai wafela nikaswala kwa mungu ndo wa saprosa hai. Nika foliswa. Niki hai pitinga mwala wa hanyezi kao fela nilika zengwe. Kono chole ayo fitafasi vaka. Aswala saprosa hai mwangalelwa. Mihana ezize cholo asikulu hamiali. Kimba ngeani sweli. Mikao fela bona wala tula. Kono ateli makafa nikafa na atezi mpoe tunayani ya mulimu. Na alie na mulimu. Miafu manamu sali yomu nyani yani. Nikumugulea kulivutata wa hae wa mwea. Nebulisezi. Ingalelwa yene mti selize kwa za sani. Nelingalelwa yene zama isize mle na umu sali wa kwa mboela. Na utuwe kuli mpo ya mulimu. Neibele kaku Solomoni. Ngalelwa ya mu zama isa kwa za sani. Kangalelwa bani kivatu ingewena. Ingewena. Nibasa shutani kumina nikuna. Nibana ni maikuto akitalizo. Bacha nikunwa nize ucholo. Sina molo ezeza. Kupira nikushwa. Nibali batu sina kau fela. Neli mukenyiza hulu mwangalelwa ye cholo. Kufitela anga siemba samubuso wa hae. Neli muti size fasi waka sakuli apali waku saba maishi maele. Bene waka mulwani sa mwali halaupa. Kama zazi alika na likwelize talu. Famu kukuto waka mele inza afita mwali halaupa la Sahara. Ngalelwa, hiyo waya ni ya kucholo. Mihana ilo fita kwani, ne kusina sine sipatilwe kusolomoni. Kono amu vule alika, zana batia kuziba. Ngalelwa, Jesu wali ukazu wa mwali zazi laka tulo, mwali sikalo. Nikuluwa atula. Kakuli yomu tuna kufita Solomoni nalitengi. Ngalelwa. Kaku kwa lani kona kulela chwana. Hakika la hulu kwa ni kwa Mexico. Niniboni sesi ngusa ngalelwa. Kona ane nisazo fita fiela fakatala. Kwa ni masiba kasesi tuna. Misi chawane sili kwa ni kukala ka 9 kiloko kakusasa na wani. Mine se ibata kweza 10 kiloko ya busihu. Muna muhulu wa sibofu. Busihu bwone buzwe kwa tengi. Na alisi bofu luli. Mwendikami ae mashumi ya malalu. Afi wakubona. Mina asuli kupotoloha matolopo za zilani. Inza apaka. Nilibunda lali tino za kale. Nilibundami mwendi kali ngoko laze mashumi ya malalu. Mashumi ya mane. Neli tuna cholo. Nilimasila fila kale. Nekuna ni mwendi watu baba eza. Masao zande ya mashumi ya mane. Kamba mashumi ya kichalizo kwani. Nilikuwa ni za kale. Nimasila sila. Mene bali za zona. Nisepa. Nibana nikubona zeo mwalabona. Mi ya nilapula kusuluha. Nibani tulukisa fufasi kamuhala. Wali mota. Mina afita fakatala. Mukutazi muna enzifa. Bamu Kenya mwahali. Yena ni mwana hai wa msizana. Bata kuzwa kwa Michigan. Mizuzunya na eneftile. Bamu wala kaza mzwale amenti. Bamu upula kwanu. Umami kwa yaka nyabu si ubo. Mzwale amenti nalite ni kwani. Mi atu pula koti ya hai ya falimu. Nikui yema mapula. Nikui tambeka kumuzwale Jack Mo kuli aitine. Kakuli Jack na suliku njanja. Mutu wa kwa mbo yani. Na alibu kaufi ni kukangela. Masila misa pula ya kwa Mexico yani. Mikiani na emifani. Mibilipo hata hakuna mwana kwa mshumani miari. Tate mulukela kweza nto engwe. Kuna ni musalinyana wa mwekisikani. Kwa niana ni mbututu yene shule kakusasa naka chenu. Haninaba tusi wafamu nyako. Baba kwenye kumuhanisa mamu koloko. Bapa lezwi. Hai bakube ya mazo kumuna yani wasibofu. Nekumu file kubona. Kube ya mazo kumbututu wa hai ya shule. Kwa kwa na kuhifabu pilo. Na alimu katolika. Mie na nebapa lezi kumutivela. Emuzo wale epsinoza. Nibaba ngwe vamu bule lakuli. Alusa na makadi alita pilo alitengi. Unanikuli vile la kufikira busi wa kutatama. Musali ali, mbutu tuwaka ushule. Ushule kuzwaka kusasana, niluke la kufikia kwani. Mina asuli kutaha, kadi ya tapiro ibete ngikamba, ayio. Niba yema walibereli, baba kuma fami anda imi lalu kamba chwalu. Mina asuli kufita, mwata sama utuwabona. Niku tula fami kukutuwabona. Niku mata ni mbutu tia shule yo. Niku uwa muhalabona. Zeo, nerisi yeza shutano, nieka na kuyena. Na alika kufikia kwani. Na ana ningalelwa, mulimu na ulezi kwa pilu ya haikuli, mulimu ya nafile kubona, wako na kufamu pilo. Oh, mawi, nali mwangalelwa, sisi mwine situka mwali kuyena. Oh, sichaba sisi kula, hawa ne mkalu meleza kuliseo, situke mwali kumina, fami zuzue likani. Nimutali mesisi zala, mufute wangalelwa echolo yani, jena mulimu ya nako nine kufolisa mshimani yomu nyani musigovungu. Na akawa folisa kalibe yani wakansa, kufolisa muna yo, nikweza se, ma Florence Nightingale. Oh, ma thousand ama shumia mangata. Yena luli bupaki wabu iponaza hande wani. Kuzu sabafu ni kufoli sabakuli. Nili kazemu kaufila. Aiba kiena mulimu wako na kweza cholo. Yena kimulimu maabani. Yena kimulimu kachenu. Mube ningalelwa. Oe kipeto mukaba nisesika ezahala. Kutuwa fo mwangalelwa ye. Akala kwa kufa. Na abu ya kumuzwali Jack Monali. Ani zili alikuwa ani wene fatengi. Azibiku likina mangi ya lifaka talafa. Musali wa mkato likayumu nyani yani. Chole na sako nikubule alinzwi nilelika na laskuwa. Kona kuli ukazi bachwa nkuli kimangi. Sinili zamaya umukata nyeze miu ulapele mbututu. Mikipeto ukai kutuwa kulikana. Mikipeto ukai kela ali. Mia sina kutusa. Nelifela nyunga no fafa sifani. Na asole kutula. Mi mangi na asole kuhua. Na asole kumata. Kutulanga fama hita abona. Nikuwela mwala abona. Na akona kumata nyana. Mikipeto vamu huwela mamulao. Mikiyo ukena mwala mautu abona. Iza asole mbutu tuye. Kufilika nyabatu. Mafamu nyakubani. Nilikaze mkaufila. Nekusina shutano niekana. Na asole kupama fani. Nana nikufita fani. Akuna shutano niekana. Kamba nikulichwani. Nana nikufita tenkwani. Nebuna ni mkutazi. Choleka na leo. Akili kandefila leliswana ni musali wakwa shuneme. Yela sani. Nesini limo zemi anda ema shumi ya malalu. Kaze ketalizo kwa mulao. Sani ne limo zete alu kwa mulao. Kamba zene. Mabona. Ikona kubantu yeswana ni busubo. Akuta hanga lelwa yeswana. Ikane pela lilato nitumelo. Mwama fulu andwa. Pakuli mubeni semu bata. Kakulikisa piso wa mulimu. Kuli mwako na kwa niona. Yeolu likiniti. Na sikuluha. Na mkutazi kamba mbuleli. Yana alimasi baka. Na sikuluha. Na ato utulama kike musali yaani. Kono ni kusinanga alelwa. Mabona. Na afetuwa ni kukula kuli. Kia ande mzole Jack Mo ukamu lapilia. Misani. Sani saba mafirezo. Na afetuwa pitemuna. Minali. Sina hane nivulela chwale. Tumelo. Mina atalimila kulokwani. Mi kwa abapono. Na yabu na mbututu yomu nyani ya nalifani. Wasifateo sisi nyani sesinsu. Mbututu wamu Mexikani yasi na meno. Na asuliku nisela ingi ya nzifani. Sinili. Livelela famu zuzu. Livelela famu zuzu. Ngalelwa ya haya ya hoa moya oke nine kuchincha tuto yaka. Ya chincha metu waka nikuni kuonisa mbutu tu wa haye ingi ya nzifani. Sani salu mamo ya kukuta. Senili, libele lafa muzuzu, tisa mbutu tu. Kiyo ataha ni niye na inza akolo vile. Ulotamezi nikubo ye mbala wandilu nibusewu. Yenyani ya shule nilufulo lolutele cholo. Awa nisifaha sasifapawa numalizu wala haye. Kamba niri rozali. Kuli alapele ili tapelo zalu mila maria. Nambu ya kuli, siveye kusili, sewa asina tuso. Mi ata habu kaufi, nifone niyemi, miya kalumuka nikuhua, padre, ilikuta wasa kuli ndati. Sinili, usike wabula cholo, kana ulumela nji, mi amu gulela, mwasi Spanish, kana walumela. Hei, ni ulumezi, amu buza kuli, naka ulumela chwani. Kihali, hai wamulimu nako nile kutonisa munamu hulu yani, kumukutisiza kubona kwa hai. Wako na kufambu tutu waka bupilo. Amen, ngalelwa ya mkenya kuzona, akisika, kwane kulaka. Nini woni fela pono. Senili, mule na Jesu, ni woni pono ya mbututu yomu nyani. Ukona kubaye na yo. Kayo nana koyani, ya laha kama utuayo na, tuana. Wa. Senili, mula telemu ye kudokota. Ungepa mpili ya ngozi dokota, mbututu yani na shule. Miki, dokota ya na ngozi piho ya kuli. Ubuyela kwa mbututu yani, pilune ituwezi kunata, mo ofisi yaka, kana ini kiloko. Na shule, kakatavi, nisilami sisingata. Oh, mbututu yani wapila kwa Mexico busi ubo. Kuya kamoni zivela. Kingi, ngalelwa na ikeni mwapilu yame yomu nyani yani. Inza alila wakensa mbututu wa hae. Yana agoni mulimu haeza, hafo lisa metu wa sibofu. Ni azivakuli, na akazu sambututu yana ashule. Ngalelwa, amuka nivata kali piluzami na kao fela, nika miutwa. Mwabona, mubuso, mulao ni waporofita nililitia nikufitila kujwani. Kuzwa na kuyani, mubuso wa mulimu uvile ugulelwa. Mimutu kena matengi katata. Amu yemi filafa kawafi nikubule akuli. Akuni nanu lele mwakola. Mulena nikashize mwahali. Mwa ikapeleza kuona katata. Mwawa ningalelwa kimwahala bupilo nilifu. Kambe nina ninako yalika ndereliwi. Lene nisoliku na hana wanafa. La musali musizana yana ile musipili omaswe. Ni mwana asa fetu lezima kepe asili nilikazemwe. Kufitila nikubule akuli kezeli. Ayema nikubule akuli ni nilumele akuli nikaba handi. Senili batili. Inaona fo. Mi heta ba pili maziba, akala kula pila hanya ni cholo. Mika pili, akala kuhua, nikuhua. Kasama la wanyana, akena mwangale wali. Oh, mulimu, nipilise. Familiani ya machuala, nivasika mutusa. Akunasika, sinesika alieza. Konona metu wa matuna manswani, anitalima. Nimi yoko ya wa, fama lama hai, niali. Sesi ngusieza halile. Oh, ehe, nisha. Sesi ngusieza halile. Na vile ningalelwa.
Let's be desperate about this. Between death and life. You can't get desperate, don't come.
Haluvengi ningalelwa kase. Mwahala lifu ni upilo. Haiba haubi ningalelwa, usike mane wa taakwanu. Haiba una ningalelwa, taakwanu meutali mele, uka wanizona, usawafi tafilao na kwanu. Halula peleni. Mubate mguso wa mulimu, kangalelwa, ukata hakumina.
Our Heavenly Father,
ndatalu na yako lihalimu, na kulapila kalibizo la Jesu. Uwe ni make kekulu na mulena. Ni ukali sekulu na ngalelwa. Oh, mule na mulimu. Ulu utuwebu tuku na alapela. Mitu ila kuli shaba siku vate, usi ubo kali pilu zelo vehile kangalelwa. Luzi bakuli utenimo mule na, wena uya aswana. Mabani kachenu, ni kuya kuhile. Mituwale shaba sesi na nizivazo se, wona baba zwile, walifu kukena mabupilo. Bachi nchize kuzwa mabupilo, walifasi wakale kukena kubuncha. Bashimbulu kile, mali alambilwe. Ni mulimu, wawesi supo, sazi bahazo. Hawa lualezi bahazo yani, mwamazo wabona. Bona baba kula, bali nisivyana, sisi le kilo samulimu. Ninzi ku Kriste, mikuye na hakuna matuku. Ninzi ku Kriste, mikuye na hakuna sivi. Ninzi ku Kriste, mikuye na hakuna kusalumela. Ni hanyazali kakao fela. Zani, ulelezi diabolosi. Ni amu hela zibazo ya kakuli. Kanti sana titikezwi kilibizaka. Sana horofalezi kiuma subaka. Koto ye nifumani kozo kayona na iwezi ya nafahalimu. Nikami upaya hae na faliswa. Michwale niswele zibahazo ya kuli mulimu unile muhile. Kuli mulelo wa ni mutu yale kile kamali amule na Jesu. Mini swele zibahazo yale fula hae mamazo waka. Kakuli uzu sithe hape mi ni wa hae miye na kiwaka. Ni yakatu melo yesa kakanyi kuzo mabusi uboku ya kwa pili. Nilumela kumulimu. Minika foliswa anika ufitafani. Nikufita falika zetu kwa hala. Kakuli manzu ya mafelelezo anazwile mwami romo ya hae. Nilikuli abakabe ya mazo wabakula. Baka foliswa. Numeleza cholo mulina. Haku venga alelwa. Kakuli ni kupa. Kali vizola Jesu. Amen. Nakona. Nikakona. Na lumela. Nakona. Nikakona. Na lumela. Nakona. Nikakona. Na lumela. Kuli Jesu. Wani folisa. Twale. Oh, nakona. Nikakona. Na lumela. Nakona. Nikakona. Na lumela. Muna hanefila. Na ikataza luli. Nakona. Nikakona. Na lumela. Kuli Jesu. Wani folisa. Twale. Malumela cholo. Naeza katata. Naeza katata. Kasi shemo samulini. Kuli yanda kutuwela kutuwela sisi ngusani. Siniwele. Mini yani pahama kwani. Kuli nivewe mazoho. Chole mulimu. Asikalu pale wakali. Minu melakuli. Ngaka wani tikiofa. Minu melakumulimu yana ngozili nzwi. Minu melakumulimu yana eze sitabilo. Minu melamuazi bahazo. Ya mulimu. Ya lukeni saa. Mwasi vivu sivu. Yonazi bahazo. Wabu pilo wahae. Luli ute ni mo niluna. Nikaba nimi na kuisa ni kwa mafelezo alifasi. Fana kunyana alifasi alinaku nivona. Kono mina muka nivona. Kakuli nikaba nimi na. Mane ni muhala mina kuisa kwa mafelezo. Maulu mela cholo. Nisepile kuyena. Ni mela kuli ukaeza cholo. Minavo. Chole haibile ifila nikala cholo. Nibona lipono inge litaha. Amen. Lipono ze tuna za mulena. Ze bulela lika ze tuna. Amen. Aiva nikalisa zeo. Luka bamobu suka ofela. Kana mukalilumela. Kana mwalumela. Amen. Nilumela kapili waka kaofela. Kaliveyo mnyani yanzi kwa ndi kwani. Yazo wakumuzwa lipoma. Imwe nyikuna. Uzwele la kwa Georgia. Ni ukatazwa kibuta hata kwa sisali. Aiva ukalumela kulimulimu. Ukamu folisa. Ukalieza. Na likubanimu wane musali. Maupi yobwa kafatingi. Kono sani kona. Sisi libuta hata niena. Musali yomu nyaniani, anizimi kamba akila utofate ngilingusa, kamba kutokwa. Konwane nisole kukutaza fa, ni muboni. Mulumele fila, mi mubone haiba yo kiniti. Amen. Haiba mukona fila kulumela, yo kiniti. Kalibia inezi kwa mula okwanu, ni butata wapilu, ukula hulululi habutuku. Ilizo la hai kimusala wa wisdom, haiba ukalumela kapilu ya hao kaufela, Jesu Kristo wakufolisa. Nali kubwa nibwone musali yo, maupilu waka. Kono ute nifa, wa nyanda. Uti nendelesi ya mbala, wa wungante talukiki. Kana kiniti yo, kulukile. Kana lubayi nkumanyi manyinji, eni, kulukile sha. Zama kwandu, ufoliswe. Jesu Kristo wakufolisa. Amen. Musali yomungwi, ya sazo swala sani, wabutata wa mkokoto, ya inezo nafa. Unanibutata wapilu. Unani mwana mshimani, ni unani butata wa toho. Aha, yeo kiniti. Musalabo paka, kona libizo la hai. Kikuli, ulumezi kapilu ya hauka ufila, mi Jesu Kriste ukami folisa silizamina. Amen. Mubayi nyikuna, yeo luli kiniti. Amen. Ulumele kapilu ya hauka ufila. Kiyo famu na muhulu, ya inezi, pa ya zwele ya kwa Michigan. Unani butata wa mwalizi beza hai. Oh, unana manzi, kibutata wa moya. Kana kiniti yeo, walume la cholo kuli, hauzibi kamba kimulimu. Kamba kisika mangi, sisi kulelanga niwena, utuanga lilata mwalizi beza hao. Nanyi mwenye luli kuwena, haiba yao kiniti. Namlamazwa hao muhalimu, niona seo, kona sisi eza hala. Halisana kukukataza hape, nikamuta. Jesu Kriste, wakweza hande. Kana mwalume la kunga kayo mutuna, nenika bulela kuwena, kono, uzwa kwa Norway. Miha utu sisi, sisi uvosasi Norwegian. Aha, kulukile. Amu mbulele kuli, aye kwa andu, walume la kezeli, haba waziva makubulele. Mumu mbulele kuli, utata kwa haiba toho, muka msia. Kale mziba kuli, naha ni mzidu. Utile kwanu, kakuzule ya kwa Norway. Utezi kutola penelwa. Kuta ikele, ulimuna iketile. Amen. Oh, Jesu Kriste kia swana. Maabani, kachenu mikia kuile. Kisi kama iseo, kona sita samulio sana. Kona moya oke nile wani. Kona yonazibazo yani, yena Jesu Kriste yani wapila. Nichole kalika afo, ni mubone hae zalika zani. Na ale mwile mirewe ya wona, kakulikie na linzwi. Nili nzwi, libu hali kufitia mkwale, olo zwe kafani kafa. Nilile mwami lelo, imai kutuwa mwapilu. Amen. Nibone mezi, hasa, ni mutangana ya taha. Na utule nikubwa alabuka kwani, ni Angola, mwasu Norwegian. Una nikutisa, mutu yomungi, alikuyena. Una nikutata, kono haiva ukalu mela kapibu ya haika ufila. Mwena Jesu kamufolisa. Utile musikilo mutelele, ni mwana hae ya nyandile, kasona. Inza alika kuikataza mwahali. Miluka mbe ya mazoho, mwamuzufila. Kana mwalumela. Amen. Akibunde nivo. Oh, Maui. Ngakayo mutuna chwale ufaka ufu. Kezeli ukai kezeli alingriniani. Ni kezeli omu nguyani. Fapiano. Ni watakuli mutaye kapili. Aiba mwakona. Mimuru fepina. Yenanga kayo mutuna yani chwale ufaka ufi. Ki Jesu ya Musa. Ni watakuli sichaba sisili kwane kule kwanu. Baba watakula apililwa. Changu ya mutaye kwane kule kwanu. Ki isi chaba sisili. Kanako. Muzwale neva uweze chwalo haiba ukona. Ukai muzwale kapsi kamba alimungwi. Baba operi sivali pina bani. Uchwa ni kamuzwale anigrini. Kamba muzwale kapsi. Kamba mainkaufela. Mutaye kwanu. Muka opela. Lwe telele mwapi na ye. Haiba wakone. Kana muzwale. Ukai alimungwi. Wamizwale bani. Kulukile. Kulukile changu. Seo kisesindi. Kulukile. Mangi ni mangi. Ave mwalita pelo. Muhupule. Ngalelwa. Mabona. Ngalelwa seka eza. Ngalelwa ikami isa kwa busipanuka. Ngalelwa ikami Kenya mwasipa kisisini. Ngalelwa ikami Kenya kuya kusili. Ndate wakale omunde. Nimwana hai wa musuzana ningalelwa. Yena lika kukena mwahali. Batahe mwahali. Lika ze mkau fela. Liku inakupasio na fo. Inakonya na fela ze fitile. Mwaya oke nile. No patulisika. Mamu kopano. Mane. Nisika fitia kale kwanu. Oh. Kipina. Yende. Hakalo. Yekile yaopelwa Jesu Jesu yafuyozwi Ngaka yomutuna twale ufaka ufi yasishemo mulena Jesu alaba utwata pelo ya mutanga hao mulena nilapela kuli ukopane ni mangi wabona nikubaiza handi kwakanya ya hao kalibizo la Jesu Linzwi la Jesu. Pina yemunati hakalo mwahala munembo. Livizo leli munati falulimi lwanama o pina yende hakalo yekile yaopelwa. Twela kuli baba na ningalelwa twale. Baba zivaluli bakafoliswa. Munahane fela kuya kamoni zivela. Baba lipesenti ze mwanda kuzwa lasu ndavusiu nene bafolile bikiye kia shemuba mutokomere wataha mabona usami fosikali uchalinzwa haye walipaka ubonisa pata ya haye hakuna kona kweza likazani kwanda mulimu mwazi wa cholo hizi suposa mesia nimuzi wakuli hakina mesia kacholo kiyena cholefa upaki lelika kaufela kumina Chale silukela kumi Kenya mangalewa. Silukela kubeya malaiti. Masi waka. Mwoni kuswala. Bati. Kiku afela inge me. Menkisi kwa muyengo wa musili. Kaniti. Mi silukela kupanchi setu melo. Mi. Mili lato. Ningalewa. Li Kenya sichaba saani. Mamu kuswa mulimu. Kakulumela kalipiru zabo na kaufela. Kana mwalumela chole. Mangi ni mangi wamina. Kulukile. Chwale Billy, mubani, Tony, talima kwa nufamu zuzufela. Anisika kubona fana kwetele, kono wakula. Ukatazwa kintu yesu wana, nikusuluha mali. Yeo kiniti, kukali sela, nika kusia. Niboni nito yani, inge imula telela. Ana akala kutea kwanu. Akunasika, sisi kona kuipata, fapira mulimu, kana kwa chwale. Anisika wana kale, anisika wana Tony, mwala likweli, nasepa. Kono ni bwana kuli una nizeo. Nana nizona kana kwe hasa na twale. Aluna misenito zaluna. Kusike kwa bali ito leli katona. Kutoko ni hai bali ito leli kata lima talima. Alu bengi mwata pelu mangi ni mangi. Mi bili po kamba muzole neva. Alimungwi ukabiza mukoloko omungwi hasa ilinako. Twale mangi ni mangi. Abe mwata pelu. Luka alika twale. Siba kasafahali. Sikata kwane kulamina lanzo oto amubizwa. Mika twalo mukabani mina bakwa lizo lanzo oto mutai twalo kwanu kwane kulanzo oto yamina amukabizwa muzwale neva kamibiza twale anizibye haiba kuna nimizwale kwanu baba tabela kuyema kwanu nilalema zo abona fast cha base abanzi batatwalo amuhonina yomungu yamina mizwale baba kutazika ofela changwe mwa muhezwi kweza twalo akuna sifunda kwanu muna niliswanelo za kulapilira bakuli kakusona fela sinana niziba kuli moyo wake niyo teni mo kaofela yasike kulumela twalo kuna nsisi fosalile kuyena Kulukile, alumele ingi tuwale kalipiru zaru na kaufela. Kulimulimu, alumele zelika, zelu kupileze. Mube ni tumelo tuwale, muisike mwaka kanya. Ni mangi, amulapele. Mulapele lane, kana vivele gulea chwani. Vipulele libi zaru na yomungi kuyomungi, kulapele lana mangi. Nimi nasichaba mutahe mamu koloko. aibiletera mazo ah amiswala mukazwa mo inge mutabile nikulumba mulimu kuli mu forceswe kulukile mangi mangi mali tapelo twali muzwale kapsi hanza itera mali pina mulena Jesu twale lutuse na lapela kalimzo la Jesu Kristi kuli moyo wake nile uswale mtu kaofela mi haba forceswe alunza lulatira litayelo za hao kakubya mazo ofa bakuli noyo izo baka forceswa lalumela cholo ndate kalimzo la Jesu amen. Kulukile, mangi ni mangi, ave umalita pelo, alunze ulapela. Pili kimushimani yomu nyani, ya kula masipula samawili. Nuwe ya mazoho, kumwana yo. Kali vizo la Jesu Kriste, kuli ave hande, afoliswe. Enisha. Pina yende akalo yekile yaopelwa Jesu Jesu yafuyozwi. Tovakai vamina vavalumela kuli mulimu kaniti mwakolo atwalo mwapilu yamina kasepo yetile kuli mulimu walavile kupo yamina kakuli mutu wezili nzula haye kufelile kufelile kupetalile umulumele kalipilu zamina kaufela kuli kimusebezi ofelile twale mulemuhe vikiye niyamukayo kuta hapi mulemu asisi za halile nisepakuli kana kuyetatama anikakuta ala mulenalata nikaza maisa mukoloko walitapelo kufita mwahala yengwi yalibakaze mwamuzuzu omunyani wani onilukila kubaisa kuona mwabona nilumela kuli iya iputulu atwale mwabona mwahola nilata kutafoni kuna kutisasichaba kana kwa ilingwi kutalimana ni alimungwi kalimungwi konji anika alibata nikulifumana nikuzola pilona cholo konji anika inanibona kana kwa yengwi mulimu amifu yole kao felamina nutavila hulu mubile tengimo kana munani kana mwatundame na chwale kana mwa kana mukeni mwangalelwa ngalelwa yamina yine munani kwa fulisi wamina kana ifelile kao fela chwale mwali lato nitumelo nisepo kuli mulimu ukaeza sana sepise kweza mulimu ukaeza kuzwa kwa wana wanyani bani kuna ni babawe likamba babalalu mwali mwusi uvo mwali pula za mawili ni nuka walumila kwa tingi kiba nana kubaka fuliswa nivona wakaba hande kana amulumeli cholo amen waka fuliswa wana nikweza cholo mulimu na bulezi cholo niluna ningalelwa miluka lilumela chwale kulilikae zahara chwale lisebelezo zaluna nina nilika zengata sika mamula wa sisi ni chwale luka lukulula sichala nyangela uva lukela kuya mi mwoni bonela silimizuzu ye kitali zo nye milalu kufitafate nikiloko mi hai vamuna nikuya luka baba tabile kwanu nilu watakuli mkute mtoba niluna mina baba ngwe kasamula uluma noyema luka ina hapi ni baba ya muyefela kakukuza mumkonela mikipete uluka wa nisebelezo ya mulale luka samula wasani mumemi wakuli muine hai wamakona hai vamukoni kuina mulimu amifuyole munila pelele nikamila pelele nimuupule mubone kuli zibazo ilambilwe nimube ningalelwa kuli mukene mambuso wa mulimu amen chale luka opela pina aluna yakuzwa hai balukona mi uungeli vizo la Jesu kouya alunza luyema livizo la Jesu kouya mwana wa maswavi ni umai lika kufatabo Nivui keto Mwakuna kubatisa chwale Lona kaufila kouya Livizo lelinde Livizo lelinde Oh kwa munati Sepu yalifasi Nitabo yalihalimu Livizo lelinde Oh kwa munati Sepu yalifasi Nitabo ya lihalimu.
Shake one another's hand. Say the Lord bless you my pilgrim brothers.
Muswala ni mama zo muli na akufuyole muzwale waka wa muzamai kezeli. Kaniti kakusepahala kalikute nivalika ni baba Kristi mwata mahano ya kutwano. Muswala ni mama zo ni muzwale ni kezeli. Mulimu amifuyole amoho. Kibunde. Na mulata na mulata kakuli uni latile pili ni kuleka kuluso yaka fakota ya Kauvari kufitela lu kopana kufitela lu kopana kufitela lu kopana kwa mautu a Jesu kufitela lu kopana kufitela lu kopana oh kufitela lu kopana Mulimu ave nimina kufitela lukopana hape kufitela lukopana kufitela lukopana kufitela lukopana kwa mautu a Jesu kufitela lukopana. Kufitela lukopana. Kufitela lukopana. Mulimu ave nimina kufitela lukopana hape.
Sweetness and fellowship.
Una kutuano ye ndende hakalo ye yaziba hazo ye tuna ya mulimu. Una moya oke nile nitwale aine ni mina kakutala kufitela lukopana hape. Sishemo samu ni musibe ni mina apumake linzila zalifu kwa hule ni mina. Kulimiza mao ya mina ile ye kenile. Kulimukone kubona Jesu kamita fapila metu wa mina. Miha muna kuzikinyeha. Ndate ya kwa li halimu lube ya sebelezo ye. Nisebelezo ya kakusasa na uo. Nisebelezo zaani nizeye za halile. Minika nyaka ufila ive kuwena. Lufa kuwena buitumelo ni tumbo. Kakupili sabatu. Nikakufuli sabatu. Nikakulufasi shemo sahao. Seo lutali mela kusona luna kaufela. Lupilise, molu itumele la kuwena, kase. Vaniru na chwale kufitela lukopana hape. Kopana nilu na mamulalelo. Uwe fali wili, la baba zama ya nili mota. Mule nakuya kwa mara pavona. Baza maise mwala mazazi apu mulo ye lunya ye. Kuli kutoko sinyeho kamba kozi, ye kuna kubatahela. Kali vizola Jesu Kristo wali kupa. Amen. Kulukile, uungeli vizola Jesu kwa uya hape. Ungeli vizo la Jesu mulukulu ile chwale kali vizo kwa uya kubatebe kwali la kaufela mi miliko hayo kubea mwahali kisi kama insemo za he mubulele fela livizo leli kenilani mwata pelo livizo leli nde livizo leli nde oh kwa munati sepo ya lifasi, nitabo ya lihalimu, livizo lelinde, livizo lelinde. Oo, kwa munati, sepo ya lifasi, nitabo ya lihalimu. Ka livizo la Jesu lwa kubama, lwa kama ngwele kwa mautu ahae. Mulena wa malena mwali halimu, luka mwapesa mushukwe. Fo musipili waluna ufela. Livizo lelinde kwa munati. Sepo ya lifasi, nitabo ya lihalimu. Livizo lelinde kwa munati, kwa munati. Sepo ya lifasi, kitabo ya lihalimu. Chwale musika inafela kale, sichaba hasi kutumana kulivela sebelezo ya mulalilo. Haiba anilianganehi, kana yo akimuzole buleyanji, mukutazi yene nikatani kwa akansa, akika lahulu, ni upuzi kulikiena, ninisa zibi handi, niotile kwanu utonela mwana, yomu nyani, kakusasa na chwana, ni upuzi chwalo. Kana, ninisika kukatana, akika lahulu kwanu, kwa Hot Springs akansa, niwe na nilikuwa, sisi mwi, sisi batakwezala. Nimo ya oke nile waviza. Nili choloka na kihande fila. Ni, ina anile fila kana kuyani. Nini upuzi? Yani kena mzwale. Nitabila hulu mteni mo mzwale blea. Chwale nikakupa mzwale blea. Aiba ukala pila kulimulimu. Aluke nise chwale. Kwa mulalilo, olivila kwezahala. Kana ukaza cholo mzwale blea.
Yes, Lord.
Father, knowing that your body was broken for us.
Yes, Lord.
And your blood was shed for us.
Yes.
And Father, it's by faith in that today.
Eni, mulena.
Lumeleza
chwalo mulena. Eni, mulena. Eni, mulena. Eni, mulena. Eni. Eni.
Amen.
Amen. mwakona kwina chwale mangini mangi. Ni chwale fasi ngwangwa, kezeli hai baka ufila ni mukali za fila kuli, kuna ni siliba samali, ni mwakona kukalisa zamina, amu baise kwani, kao fila zelu kila. Kulukile, palo chwale, haba luka haba fila, amu kuze fana kwenye na fila. Eye ni kezeli, kulukile kezeli, utali mele fila fakufitela, ukafumana, seo sikaba handi. Kao fila sisi liteni, kona chwalo, kulukile kezeli. Kulukile chwale mzole nebao, ukawa la swanelo, ya mulalilo, mikipe toba libeleli, bafamu nyako, bakata ha. Hai bakuna nivai ngimo, umutu ni mutu kuli aine, ni mutisesi emba, kasi emba, alunze lutaha, nikalulo kakalulo, uta kwa mulalilo. Michwale aluna hane ngifate nchwale, muhupule, Israel na achile, mwanga alilwa. Mihaba kena mamu sipili, nekusina ya fokola ni umuka na mwala abona, kwa mafilezo alivimo, ze mashumi amane. Ye kifoliso ya umulimu hape. Mwena kufu yole, huzwale nevayo. Kakuli nani ya muhezi kumulena, seni mifilesona. Kikuli mulena Jesu mabusi uvo ave tekilwe, na angirevu hobe. Ama no itumela abu komao na miyali. Munge, muche, seki muvili waka, olo behezu mina. Mweze sekuli, muni hupule kasona. Kamu kwa ocho alo, anga sinweso. Ase balalezi, miyali, sinweso se, kibulikani babuncha, mwama liyaka. Mweze seo kamita, amu no mateni, kuli muni hupule kasona. Michwale kamita, amu chakwabu hobe, nikunwela mwasi nusu seo. Ikaba mubuli alifu la mulena, mane akute. Kabaka leo mtu ni mtu, ya cha kwabu hoivo, me anuwe la mwasi nwiso sa mulena, kamu kwa osa aswaneli, ukaba ni mulatu wa mubili ni wa mali ya mulena. Mtu ni mtu aite kule kihona, michwale ache kwabu hoive, me anuwele mwasi nwiso seo. Kakuli ya cha me anuwa isi kaswanelo, wii chela miwinwe la katulo, asale muhimubili wa mulena. Kabaka leo, kuna ni babangata kumina, baba fukola ni baba kula. Ni babangata basiba shule. Kabe luika atula iliruna, kabe lusa atulu. Kono halua atulua, lukalime lwa kimulena. Kulilusike, lwa atulua kilifasi. Mulena afu yole palo ya linzi. Niswelisi nkwa sisi na mumela. Sisi chana ukile, mikulo wakiwa. Ilikuye melamu vili wa Jesu Kriste kuya kalisila heli tibela leo na nikolo ya kupunya masivaka sisi kenile kufitisisa. Ndatalu na kwa lia halimu, sinkwa se silu kisizwe ilikuye melamu vili olo vilwe. Mima angini mangi walu na halu nzelusi ya muhela. Haiva mane ingekuli, luna niyo na kezo yate inkasivili. Niluwe niswa lelu ya libiza luna, nikolo ya kukena masivaka sisi kenile kufitisisa. Kule lupile mwakubatenyu kwa pata ya hao, mwabu pilo walu na wakwa pili. Ni mazazi kao fila elu kapila mwalika sile. Niluwe niwe na mwaka anyaku ya kuile. Lumeleza chorondati. Fuyolasi nkwa se. Kwa msebezi watengi. Kali vizo la Jesu. Amen. Vivele ize. Ama no ngasi nkwa. Nikuisi kwa mauna. Kamu kwa oswana angani sinuelo. Ni ama no nwa ali. Se kisi nwiso. Sabulika ni wabuncha. Mwamali aka. Asuwezi mina. Nimule na alumeleze limbu yote za hai. Fali maruna alunze lulapila. Mule na Jesu nisweli mali awa ine. Ilive ine Yezu ile kwa magirepu. Mindate iliku yemela mali ama ndiani alu kenisa. Kulikuzwa kuona kuzulezi vazo. Na itumela kuwe na kayo nandate ni kwasi supose.
You said he that eats and drinks this has everlasting life and I'll raise him up again.
Uize kuli, yacha nikunwa se, una nivupilo wabu safiri. Minika muzusa kana kwa ya mafelelezo. Lwa itumela kuwe na kase piso ye. Minda atelula pila kuli, ukeni seli piluzalu na hamoho. Kuli lube wa swanela katumelo ya luna. Nunze luziwa kuli mwa la luna aluswaneli. Kono tumelo ya luna haina kupalewa. Kuli wa muhela handende kaswanelo mali a Jesu Kristi. Lumeleza chorondati, mikeni sa waine kwa msebezo wayona. Mika ufila ya kanwa kwa waine busi ubo. Nikucha kwa sinkwase, ave ni mata amusipili olifapi laluna. Lumeleza choromo mulena, haba ave, baba iketile, ni baba tiile. Nikutiala kamo ya wahao, kufikira Jesu ataha. Amen. Nilumela kulimulalelo kinto ilimu ya zebu tokuwa hulu za moya. Milalelo ye munati. Kuyeli tengi masebelezo ya keleke. Nekuna nilikaze peli zesi yezuluna, likaze talu za kweza. Zeli, zeli litayelo ni milao. Watu wanga atahulu wabula ya kuli, unanima apo ya niti, kuna nisiemba sasipa pahano. Kunone kuna nilikazeti alu zesi yezuluna, mulale wa mulena, kolobezo, kutapa kwa mautu, kuna liti alu zeti alu zine siyezu keleke. Mikuna, wisi ubo, bubona lebu ndekuna. Ane niye mifaa ni kutalimela, hanga atani nivanga na kukau fila amalitapilo. Kuna busi wakachenu, kakutalimela mabasi ya shutana. Kakubona mabasi ya mawi ati likwanu, kukala hane nisali mshimani, wamukutazi. Mikwanu, nifafasi, fone kubelewe bupi, wakota. Mina, baba angu, babona, kibabancha. Kuna kakutalimela baana, abata anivasali babona, nilubasi. Nikubona mwafananela likute. Nibuto kwa kwa sona, mwato kumela, vana wabona, nikubona kalibe yomu nyani, ni ya otula mazoa hae, nikuna nakuli, nizole linyani lani, nita apisizwe, milita kuzimi oko kwa metu ambutu tu. Minibu ni mabasi ati lemo, senivile mamala pavona, ane wakula, nilibele nge, vana mule na Jesu, akufolise vana wabona, nivavoni, ane wavile nibutata kwa mwala pa, mule na noni tusekuli nifeze kutata bwani. Wabona ingi wata vile hape. Minina anafila muku kabela halukaya kwa mulalero wali nyalo omutuna wani. Ni itumela hulu kule mulena. Unyezi zeku vamulika na amina. Ni kumitusa. Niseo kona asini vezite ngimo. Minina munaha nefila butere le wanako. Kili ni mozekai faa selimwendi. Ni nikaliku kutaza ka 1930. Mifaa selimia haye mashumi amalalu kazepe likuna. Chole mihaye mashumi amalalu kazete alu. Nivile nikutaza. Miku ikataza kaufila ni miliko. Nizee bwana la chalo nitengi. Hani utile kwanu li lilibezwi. Mwabona, muka bwana la fila ingi kuna nisesimi kazamula lilo. Ukwai la fila kaufila, kaufila zona malika. Kakungamula lilo, mwene na mifu yole. Yomu lutole aye, ayobala ni ngolo la asebelezo ya kutapa kwa mautu. Hakusekula lilo wa Diabolo si hasa akenyize mwapilu ya Judas Iskariota, mwana Simoni, mlelu wakumubeteka. Jesu kakuziba kuli ndatahe, na vile nitoka ufela mamazo wa hai. Nikuli na azule kumulimu, mina akutela kumulimu. Aye mafamu lalilo, atubula saparo sahai, anga taulo, mia itamayono. Kiasi la mezi mwamu keke, mia akalakuta pisa mautu, abalutio ba hai. Nikuwa taula, kataulo, ya na itamile kayona. Then cometh he to Simon Peter, and Peter saith unto him, Simon Petros, Mi Petros alikuyeni, Mulena, wena uli ukani tapisa kwa mahutu? Jesu wa mwalaba alikuyeni, Sinieza, au si utwisisi twale, kono uka si utwisisa kwa pili. Petros alikuyeni, au nakuni tapisa kwa mahutu, nikamuta. Jesu wa mwalaba kuli, Anisa kutapisi, au nakavelo nina. Simon Petros alikuyeni, Mulena, isike ya bama utuwa kafila. Kono iwe niyo na mazo ni toho. Jesu alikuyena. Yasa atapile utoka kutapa kwa mautu fila. Usake nile kau fila. Mimi na muke nile, kono hasimi na kau fila. Kakuli na aziba, yana atamu veteka. Kikaba kaleo na izi, amusikake na kau fila. Asa bata apisize kwa mautu. Anga saa palosa hae, aina hapi. Miali kubone, kikuli mutuisi saa, seni miezi ze. Mwini wizamu luti ni mule na, mimu vulela hande, kakuli kina. Mina chwali, mule na nimuluti wa mina, ani mitapisize kwa mautu. Nimi na musu anezi kutapisana kwa mautu. Kakuli ni miezi lize mutala, ni mweze, mwini miezi lize. Kani niti na mivulela nili, Mutanga hafiti mule na hai. Miyalu milwe hafiti ya mulu mile. Amu zibile zeo, muna nimbu yoti, haba mwalieza. Mimule na afu yole palo yali zula hai. Hai li baba kacha kwa tengi, baana bakata pa kwa mautu masi bakase onakwanu, milika libe bakata pila mautu wabona, mwamu zuzu wakwanzo oto onakwanu. Masi bakase sinyani sa kukolo beleza. Ita voluli kubona wabangata, wata vela kweza cholo. Ni baba kona kuta kutongasi baka niluna mwakuta pisana kwa mautu kwa alwe mengi hamoho. Kuwani wawalukila kuya, ape lubule akuli, witu mezea hulu. Ni mwitu menofapira mulimu kali za zile lindele. Leli vile susuwezo ye chwana kwa lipi uzaluna. Kakubona kubatengi kukutuna. Mi kukumata kwa mulimu waluna. Kakutaha mwa laluna kutoba mo kwa kutolu susuweza ni kufuyola. Haru nze lina misali toza luna moho. Lukupa mzwale iu matin. Haba ukalu kulula. Vona babana nikuya.